Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Dog'istonda antisemit aksiyasi o'tkazildi. Aeroport bosib olindi. O'zbek vrach yahudi emasligini isbotlashga majbur bo'ldi. O'zbekistondan 9 oyda 181 ming kishi ko'chib ketdi. 169 mingga yaqin kishi ko'chib keldi. Toshkentda 1-noyabrdan yo'l kira qimmatlaydi. Mirziyoyev Erdo'g'onni Turkiya Respublikasining 100 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istondagi ko'mir konida halok bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Eronda politsiyaga olib ketilganidan so'ng o'lgan 16 yoshli Armita Geravant dafn etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni Toshkentda kech soat 8:00 bo'lganda yozishni boshladik. Suhbatdoshim esa geografiya tugagan joyda. Kanadaning Britaniya Kolumbiyasida. U yerda hozir tongi soat 9. U yerda kun endi boshlanyapti. O'zbekistonda esa kech kirdi. Suhbatdoshim Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori, falsafa doktori Dilsora Fozilova. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilsora, sizni ayni paytda Toshkent davlat transport universitetida ham ishlaysiz deb bilaman. Shundaymi?
Shunday.
Onlayn dars berasizmi Toshkentdagi universitetda?
Ha, onlayn dars beraman. O'zbekistonda ertalab bo'lganda bizda kechqurun bo'ladi. Aynan ishdan kelib, leksiyalarga tayyorlanib, keyin O'zbekiston bilan bog'lanamiz.
Demak, talabalar ham uyda o'tirib dars olar ekanda?
Yo'q, talabalar ko'pincha universitetda bo'ladi bu paytda. Ular haligi sinf xonalarida katta ekranlar o'rnatilgan, ba'zi birlari o'zlarini kompyuterlaridan yoki telefonlaridan kiradilar. Ular ko'pincha universitetda bo'ladi. Ertalab soat 9 bo'ladi ularda, 9:30, bizda kechqurunki 9:30
bo'ladi. Talabalaringiz darsdami, darsda emasligini qayerdan bilasiz?
Bu uchun o'zlari assistent berishgan, ya'ni yordamchi doimiy haligi kim bor, kim yo'qligini ular qaraydilar. Shu bilan birga ba'zi bir seminarlarni ular u yoqda o'tadilar. Biz leksiyani o'tamiz, seminarlar haligi o'quvchilar bilan suhbatlik darsdan keyin, keyingi darsda bo'ladi.
Imtihon masalasi qanday? Imtihon olasizmi siz ham?
Imtihon masalasi ham xuddi shunaqa. Ya'ni men bu yoqdan leksiyani qilaman, menga o'sha yordam berayotgan boshqa o'qituvchilar, professorlar boshqa ishlarini, ya'ni davomatni olish, imtihonlarni olish bo'yicha ular shug'ullanadilar. Men asosiysi leksiyalarni yetkazib beraman o'quvchilarimizga. Leksiya davomida suhbatlar qilaman. Qolgan haligi imtihonlarini, boshqalarini boshqa yaxshi o'qituvchilarimiz bor, ular yordamlashyaptilar.
Covidni foydalaridan birimi endi bu yoki Covidgacha bo'lgan ishlash shaklimidi?
Endi Covid bizani ishlash uslubimizga juda katta o'zgarish kiritdi. Bularning ichida eng foydalisi mana shu haligi onlayn platformalarda suhbatlar, mitinglar, haligi majlislar yoki leksiyalarni boshlanganligi bo'ldi. O'sha 2019-yilda bizda LDI programmasi bor edi. Ya'ni o'sha kurslarni onlayn qilib programmalashtirish va effektiv yetkazib berish muammosi ko'tarilgan edi. Men shu joyda ancha ish olib borgan edim. Hozir kurslarimizni effektiv yetkazib berishga harakat qilyapmiz onlayn. Endi COVID-da bitta yaxshi ish qildi desak, shu bo'lsa kerak menimcha.
Xo'p. Kuni kecha Toshkent davlat transport universiteti talabalari uchun o'qigan ma'ruzangizni Facebook'ga ham qo'ygan ekansiz. Eshitdim o'sha ma'ruzani. Manifest va latent konfliktlar degan mavzudagi leksiya. Bundan tashqari Isroil-Falastin konfliktida bir davlat va ikki davlat yechimlari degan sarlavha ostidagi postingiz ham qiziq ko'rindiki, yaqin sharqda hanuz davom etayotgan Isroil-Hamas urushi tufayli his hayajonlar misli ko'rilmagan darajada qaynayotgan bir paytda ana o'sha postingiz mazmunini ozod nazar tomoshabiniga ham aytib berarmikinsiz degan umidda sizni taklif qildim. Taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Dilsora, bu gaplarni suhbatimizning ikkinchi yarmiga qoldirsak. Hozir siz sotsiolog sifatida juda yaxshi biladigan boshqa bir mavzu. Tomoshabinlarimiz yaxshi biladiki, jahondagi qator tadqiqot institutlari turli sohalar bo'yicha jahon mamlakatlari reytingini tuzib keladi. Matbuot va so'z erkinligi reytingi, baxtiyorlik reytingi, farovonlik reytingi, korrupsiya darajasi reytingi, xullas juda ko'p bunday reytinglar. Ular orasida gender tenglik reytingi ham bor. Bu reytingda birinchi o'rinni 14 yildan beri birovga bermay kelayotgan bir davlat bor. Hozir men reytingning dastlabki 5 o'rnini egallagan davlatlarni aytaman, siz esa qay biri birinchi o'rinda ekanligini aytasiz. Bilsangiz, iltimos, adashib bering biror marta. Xo'p.
Shvetsiya, Yangi Zelandiya, Islandiya, Finlandiya, Norvegiya.
Birinchi o'rinda bu qaysilisini bilasiz, bir adashib boshqasini ayting-chi.
Adashib aytaymi? O'zbekiston.
Afsuski, men tushunmadim shu reytingda qandaydir nimagadir O'zbekiston yo'q. Men kecha 4 marta, 5 martalab qayta o'qidim. Negadir aynan shu reytingda yo'q. Qirg'iziston bor, Afg'oniston bor, eng oxirgi o'rinda Qozog'iston bor, O'zbekiston yo'q. Bilmadim, endi bu boshqa masala. Demak, hozir endi mana to'g'ri javobni ko'ramiz. Jahon iqtisodiy forumi gender tenglik reytingidagi dastlabki 5 o'rin mana bunday tartibda.
Islandiya, Norvegiya, Finlandiya, Yangi Zelandiya, Shvetsiya.
Desara, qarang, dastlabki 5 talikdan joy olgan 5 davlatdan 4-tasi Skandinaviya mamlakatlari. Endi Islandiyani ham ba'zilar qo'shadi Skandinaviyaga, ba'zilar qo'shmaydi. Men hozir endi qo'shib aytayapman. Buni siri nimada?
Endi Islandiyani birinchi o'rinda turishiga sabab, menimcha, ularni birinchi dunyodagi birinchi ayol prezident ham o'sha Vendas 1980-yilda Islandiyada ayollardan bo'lgan edi. O'sha paytda gender tengsizligi Islandiyada juda kuchli edi. O'sha paytda 40% menimcha ularni oyliklarni olishdagi tavofut 40% edi. Lekin mana shu ayol kishi o'zi aslida ishonmasdan prezidentlikka nomzodini qo'yadi va qo'llab-quvvatlanib o'sha demokratik bir sifatli sababli prezident bo'lgandan keyin, demak, biz buni ustida ishlashimiz mumkin ekan. Demak, dunyoda mana shu Islandiyani gender tengligi bo'yicha namuna bo'ladigan davlatga aylantirish imkoniyati bor ekan degan bir sifat ko'riladi va juda ko'p ishlar qilinadi. Bugungi kungacha mana shu davlat o'zini gender tengligi bo'yicha oyliklarni erkaklar va ayollar oladigan maoshni o'rtasidagi farqni kamligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Siz aytganga o'xshab, uni yonidagi davlatlar ham xuddi mana shuni orqasidan borib juda bir kuchli ishlar olib borgan. Hattoki mana Qo'shma Shtatlarda ayollar va erkaklar o'rtasidagi maosh o'rtasidagi farq 27%. Bu juda ham katta nomer. Bu o'ylab ko'ring, $1 erkak kishi topishiga 27 sent kamroq topadi ayol bir xil ish uchun. Sababi nima? Chunki shunaqa bo'lishi kerakligi uchunmi? Endi O'zbekiston yo'q deyapsiz. Menimcha yo'qligiga sabab ko'proq mana eng o'sha maosh tengligi bo'yicha yuqori davlatlar olinadi va eng pastdagi davlatlar olinadi. Afg'oniston eng tengsizlik bo'yicha birinchi o'rinda.
Yo'q, endi u yerda bu forumda bir necha nimalar bo'yicha, parametrlar bo'yicha alohida reytinglar berilgan. Bu umumiy reyting. Hozir men aytganim umumiy reyting. Qarang, mana hammani og'zida Amerika Qo'shma Shtatlari, lekin o'sha dastlabki 5 talikka kirgan emas. Nima yadir ana o'sha Skandinaviya davlatlari ilg'orlikni qo'ldan bermay kelyapti. Mana hozir aytganimiz Islandiya gender tengligi reytingidagi birinchi o'rinni boya aytganimdek 14 yildan beri birovga bermay kelyapti. Biroq shunga qaramay aholisi 400 ming kishiga ham yetmaydigan, tasavvur qiling, 400 ming kishiga ham yetmaydi aholisi. Bu Toshkentni hozir agar bilmayman nechidan biri bo'ladi, mana shunday mamlakatda baribir yana bor ekan nima problema bor ekan, ana o'sha ayollarni ish haqida farq bor ekan erkaklar bilan va seshanba kuni butun mamlakat bo'ylab islandiyalik xotin qizlar ish tashladi. Odatda teng huquqlilar uchun jannat deb sifatlanadigan Islandiyada bu mamlakat xotin-qizlarining aytishicha erkaklar va ayollar maoshidagi farq 21% ni tashkil qiladi. Ayollarning 40% gender va jinsiy tajovuzga uchragan. Islandiyalik xotin-qizlarning seshanba kungi ish tashlashiga o'xshash bundan oldingi aksiya boyagina suhbatdoshim aytganday 75-yili bo'lib o'tgan, o'shanda mamlakatdagi xotin-qizlarning 90% qatnashgan edi. Onalar ish tashlashi deb nomlangan o'sha aksiya ortidan ayollar huquqlari ancha kengaygan. Boz ustiga 80-yili boya Dilsora aytganidek Islandiya prezidenti lavozimiga Vigdis Finnbogadottir, qiyinroq ekan familiyasi, islandiyaliklar uchun qiyin bo'ladi o'zi, saylangan. Demak, shu ayol nafaqat Islandiyada, balki dunyo bo'ylab saylov orqali davlat tepasiga kelgan birinchi ayol. Dilsora, islandiyalik xotin-qizlar erkaklar bilan teng huquq talab qilib ish tashlagani to'g'risi shaxsan men uchun kutilmagan xabar bo'ldi. Gender tengligi masalalarini professional o'rganganingiz uchun bu xabar siz uchun kutilmagan emasdir.
Bu menimcha o'sha uyg'oqlikni boshlanishi bilan o'lchansa bo'ladi. Qayerdaki o'sha gender tengsizligiga nisbatan uyg'oqlik boshlandimi, ular kamroq bo'lgan o'sha tengsizlikni ham ko'rib boshlaydi. Hatto eng yuqori tengsizlik, gender tengsizligi bo'lgan davlatlarda nima uchun endi shunaqa ish tashlashlar yo'q, yoki bo'lmasam ko'chaga chiqishlar yo'q degan savol berib ko'rish kerakda, chunki o'sha uyg'oqlik yo'q. Kayfiyat, o'sha jamiyatdagi kayfiyat gender tengligini taqozo qilmaydi. Avvalambor insonlar gender tengligiga uchun kurashish uchun bunga ishonishi kerak. Biz ko'pincha ayollarni muammosiday qaraymiz gender tengligiga. Lekin siz ertalab turib oynaga qarasangiz kimni ko'rasiz? Erkak kishini ko'rasiz. Siz ayol kishini tengsizligini his qilmaysiz. Siz ayol kishi bo'lish uchun ayol kishini tengsizligini his qilish uchun ayol kishi bo'lishingiz kerak. Lekin ayollar gapirgan paytda ha, bu ayol bo'lgani uchun gapiryapti deysiz. Xuddi go'yoki gender tengligi to'g'risida obyektiv bir fikr yo'qda. Bu aslida erkaklarning muammosi emasmi? Shu uchun mana juda ko'p davlatlarda shu uyg'oqlik boshlanmagan davlatlarda gender tengligi to'g'risida gapirilmaydi. Endi agar mana tadqiqotli e'tibor beradigan bo'lsak, eng ko'p o'zini baxtlilik darajasi degan mana shkala bo'yicha gapirib ketdingiz oldinroq. Mana shu bo'yicha eng baxtlilik shkalasida yuqori turadiganlar ham gender tengligi yuqoriroq bo'lgan davlatlar ekan. Nima uchun?
Yo, baxtiyorlik indeksi O'zbekistonda ham baland. Baxtiyorlik indeksi O'zbekistonda ham baland.
Xo'p, endi mana shu baxtiyorlik indeksi deganda qanaqa qilib tekshirganlarini biz siz bilan bir o'tirib gaplashsak, o'shandan keyin nima uchun baxtiyorlik indeksi O'zbekistonda balandligi to'g'risida ham bir gaplashishimiz mumkin.
Yo'q, o'zi men tushunyapman nima gap ketyapsiz gapni. O'zi postsovet mamlakatlarida ana o'sha so'rovlarga samimiy javob berish problemasi ham bor-da.
Shunaqa. Shuni aytmoqchi edim. U tadqiqotlar yoki bo'lmasam statistika qanaqa o'tkazilgan, unga o'zi ayollar qatnashganmi, qatnashmaganmi, biz buni bilmaymiz bu yerdan turib. O'sha uchun yoki bo'lmasam qaysi ayollar guruhlari bilan o'tkazilgan. Bu tadqiqot masalasi yoki mana shu ma'lumotlarni yig'ish masalasi, undagi etika, undagi ishonchlilik ishlari u boshqa bir masala. O'zbekistonda tadqiqotlarni to'g'ri olib borish uchun metodologiyani yaxshi bilmaydi juda ko'pchilik studentlar. Biz juda ko'p hollarda shunaqa gaplar haligi statistika bo'yicha yoki boshqa holda ketganda men hattoki uncha e'tibor ham bermay qo'yganman mana shu.
Demak, hozirgi so'nggi savoldan chiqadigan xulosa shuki, u yoki bu mamlakatda hatto u reytinglarda birinchi o'rinni egallagan bo'lsa ham ayollarni o'z huquqlari uchun kurashga chiqishlari ana o'sha kurashga huquqi borligini his qilishi bilan bog'liq demoqchisizda?
Shunday demoqchiman.
Mana Islandiyada 21% deyilyapti ayollar bilan erkaklarni ish haqi orasidagi farq. Endi men buni axborot agentliklari olib kelgan aytgan gap, xabarlardagi gap. Men Islandiya shunos emasman. Chuqur kirganim yo'q bu masalani, o'rganganim yo'q. Islandiya ayollari masalan qaysi sohalarda erkaklardan oz ish haqi olishini ayta olmayman. Shunday nuqtai nazardan qaralsa, negadir Jahon iqtisodiy forumi gender tenglik reytingiga kirmagan O'zbekistonda bu masalada muammo yo'qday.
Suhbat yozilayotgan soatda Women Peace and Security Index, Xotin-qizlar tinchligi va xavfsizligi indeksi tadqiqotining 2023 yil uchun hisoboti e'lon qilingani ma'lum bo'ldi. 2017 yildan beri tuzib kelinayotgan bu reytingda O'zbekiston 177 davlat orasida 94 o'rinni egalladi. 2021 yili O'zbekiston bu reytingda 74 o'rinni egallagan edi. O'zbekistonning Xotin-qizlar tinchligi va xavfsizligi indeksidagi bu yilgi ko'rsatkichi mintaqa davlatlari orasidagi eng yomon ko'rsatkichlardan biridir. Qiyoslang: Turkmaniston 58 o'rin, Qozog'iston 70 o'rin, Tojikiston 90 o'rin, Qirg'iziston 95 o'rinda.
Desora, qarang. Masalan, O'zbekistonda maktab o'qituvchilari yoki vrach ayollar erkak hamkasblari bilan bir xilda maosh oladi. Demak, Islandiyadan o'zib ketibdi O'zbekiston. O'zbek xotin-qizlarining gender tengligi masalasida boshqa qanday muammo bor? Agar hatto o'sha reytingga ham kirmagan O'zbekiston ish haqi masalasida o'zib ketgan bo'lsa. Yoki yo'qmi muammo gender tengligi masalasida?
O'zbekiston ham gender tengligi masalasida ancha-buncha ishlarni qilishga harakat qilyapti deb o'ylayman. Mana boshqaruv sistemasida haligi ayollar bir oz ko'paydi, lekin siz e'tibor berib qarasangiz, u bank bo'ladimi, u universitet bo'ladimi, qayerdagi haligi boshqaruv bo'lsa, mana davlat boshqaruviga bir oz ayollarni kiritilgani bittagina, agar bizda haligi ministrimiz bo'lsa ayollardan ta'lim bo'yicha boshqa hammasi erkaklarligini ko'ramiz.
Senatda speaker bor.
Speaker bor. Lekin uni e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana shu ayollari bilan erkaklari bir-biri bilan juda ham yaqin bo'lgan. Haligi ba'zi hollarda ayollarimiz ozgina ko'proq. Buni erkaklar haligi ikki xotinlikka kelganda aytishdan charchamaydi. Nima uchun ayollarimiz ko'proq, o'sha uchun ham shunaqa bo'lishi kerak degan masala ko'tariladi. Lekin mana shu joyda ayollarimiz ko'proq bo'lsa, nima uchun davlatni yarmi, boshqaruvni yarmida ayollar emas? Yoki bo'lmasam banklarni boshqaruvini yarmida ayollar emas, yoki boshqa bir institutlarni, tashkilotlarni, organizatsiyalarni boshqaruvida ayollar emas degan savolni hech kim bilmaydi, bermaydi. Hamma o'zi uchun juda ham o'sha komfort zonasida bo'lgan joylarini ko'taradi xolos gender tenglikka kelganda. Agar baxtlilik darajasini O'zbekiston yuqori ko'rsatayotgan bo'lsa, demak, demoqchiki, bizni mana shu davlat sohalarida yoki bo'lmasam boshqaruv sohalarida ayollarning yo'qligi bilan ham biz baxtli bo'laveramiz degan demak argument ko'tarilyapti bu yerda.
Bu sohada aytdingiz, ancha-muncha ishlar qilinyapti dedingiz. Tan olish kerak, chindan ham men sizning fikringizga qo'shilaman. Ancha-muncha ish qilyapti davlat, ancha-muncha ish qilyapti hukumat, ancha-muncha ish qilyapti. Adashmasam mana 2 yildan beri hatto xotin-qizlarni o'qish pulini to'lab berishni davlat o'z zimmasiga oldi. Bu ham juda katta gap o'zi aslida. Davlat bir tomondan qilyapti, lekin jamiyat biroz konservativlik qilmayaptimi bu masalada?
Shunaqa bo'lyapti, davlat harakat qilyapti deb o'ylayman. Mana shu magistraturalarni ayollar uchun haligi tekin bo'lgani yoki davlat to'lab berayotgani juda katta masala. Hozirgi kunda O'zbekistonda universitetlarda juda ko'p ayollarni o'qiyotgani, qizlarimizni o'qiyotgani o'zi juda ham katta masala. Endi jamiyatdagi ruhiyat yoki jamiyatdagi kayfiyat boshqa. Bizda jamiyatimizda yetarli ovozlar yo'q. Nima uchun shu yaxshiligini, to'g'riligini yetkazib beradigan ovozlar yo'q deb o'ylayman. Ya'ni gender erkinligi deganda yoki bo'lmasam feminizm deganda faqat ayollar erkaklarni erkaklardan ustun bo'lib qolish masalasi ko'tariladi. Yo'q, bizda dinimizda bunaqa, madaniyatimizda bunaqa degan narsalar argumentlar ko'tariladi. Men o'ylaymanki, ovoz berish kerak ularga. Nima uchun mana shu gender erkinligi faqat ayollarga emas, erkaklar uchun ham, hamma uchun jamiyatda yaxshi, to'g'ri ekanligini tushuntirish kerak. Har bitta oilani erkagi bor, ayoli bor. Ayolini kamsitilishini istamagan erkak, u menimcha haqiqiy erkak deb o'ylayman. Demak, mana shu jamiyatda gender tengligini istayotganlar ayollardan ko'proq erkaklar bo'lishi kerak. Qachonki jamiyatda mana shu kayfiyat kirib kelsa, buni tajovuz deb bilinmasa, o'shandagina demak, gender erkinligi uchun yoki bo'lmasam ayollarni jamiyatdagi o'rnini ko'tarish masalasida ancha ishlar qilinadi deb o'ylayman. Davlatni qanchalik harakat qilayotgani hamma va ham yordam bermaydi.
Dilshora, qarang-da, bu mavzuni men ko'targanim uchun gapirmayapsiz, o'zi umuman shug'ullanasiz shu masala bilan, gender tengligi masalasi bilan va siz bu masala bilan doim shug'ullanar ekansiz. Ham jinslaringizning himoyasi uchun shug'ullanyapsizmi, ayol bo'lganingiz uchun yoki boshqa motivlar bormi? Nima uchun kerak shu gender tengligi masalasi? Masalan, aytaylik bir konservativ amaki hozir suhbatimizni eshitib o'tirib, ayol kishining o'rni o'choq boshida deb o'tiribdi-da, gapirishaverasan deyapti. Sizni ham so'kiyapti, meni ham so'kiyapti hozir. Ana o'sha amaki. Aytingchi, tushuntiring ana o'sha amakiga, nima uchun kerak bu narsa?
Qarang, men ba'zida agar erkak kishi bo'lganimda va shu mavzuni ko'targanimda menga haligi obyektiv fikr deb qarashlari mumkinligini hisobga olgan paytda erkak kishi bo'lganimda yaxshiroq edi. Shu mavzularni erkak kishi bo'lib gapirganimda ta'siri kuchliroq bo'lar edi deb o'ylayman. Chunki ayol kishi bo'lib gender tengligi yoki gender erkinligi to'g'risida gapirish xuddi bu ayol kishi.
Shuni aytayapman.
Deyishadi. Lekin aslida nima uchun biz haligi qora tanlilar bilan oq tanlilar o'rtasidagi diskriminatsiyalarga qarshi kurashdik dunyo bo'yicha. Bu ham o'sha ijtimoiy konstruksiya edi. Ijtimoiy konstruksiya ekanligini haligi sezganimizdan keyin, o'rganganimizdan keyin, bilimlarimiz oshgandan keyingina shunga qarshi kurashdik va odamlarni u qora bo'ladimi, oq bo'ladimi yoki uni o'rtasidagi hamma ranglar bo'ladimi, hammasi teng yaratilgan degan masalaga ishontirib bildik. Bugun biz xuddi shu narsani genderga ham qaratishimiz kerak. U ayol bo'ladimi, u erkak bo'ladimi, avvalo u inson. U inson bo'lganligi uchun ham u teng bo'lishi kerak.
Shu inson masalasiga Dilshora, hozir bir surat ko'ramiz, keyin davom etamiz. Bu suratni Facebook'ga 26 oktyabr kuni Shahnoza Musulmonova degan ayol joyladi. Qaysidir kiyim do'konida olingan bu surat qaysi shaharda va qachon olingani ko'rsatilmagan. Bu muhim ham emas. Muhimi suratdagi yozuv. Eriga, qaynonasiga yoqmasa qaytarib olinmaydi degan yozuvni ko'ryapmiz. Gap albatta ayollar kiyimi ustida ketyapti. Siz bu surat ostida qanday sharh qoldirgan bo'lardingiz?
Juda ham joyida savol berdiz. Eriga, qaynonasiga yoqmasa qaytarib olinmaydi degani bu o'sha erlar bilan haligi qaynonalar ayol kishini kiyimigacha hattoki xo'jayinlik qiladi degani. Xo'p, biz shuni endi hozir eshitib turganlar aytishi mumkin. Shuni muammo qilyapsanmi? demak nima bo'libdi, u eriga yoqmagan kiyimni kiymasa, qaynanasiga yoqmagan kiyimni kiymasa deb savol berishi mumkin-da hozir. Mani javobim shu bo'ladi. Avvalambor ayol kishi o'ziga yoqqan kiyimni kiyishi kerakmi? Ayol kishi o'ziga yoqqan ishni qilish kerakmi? Nima uchun ayol kishi inson emasmi-ki, uni boshqalar kontrol qilish, nazorat qilish kerak, uni hamma tomonlama boshqalar boshqarish kerak. Agar o'sha boshqaruvni ayol kishini o'ziga qo'yib bersa, u chiroyliroq olib bormaydimi? Bir xil paytda men hayron qolaman, kim bilan ayol kishini kim bilan munosabatda, ya'ni professional munosabat to'g'risida gap ketyapti yoki gaplashishi, do'stlik munosabatlari to'g'risida gap ketyapti. Bu juda haligi erkaklar uchun yoki oilasi uchun juda katta masala. Buni xuddi ular ayollar hal qila olmaydi. Aybdor ular bu masalada. Nimaiki qilmasin ular noto'g'ri bo'ladi. Agar shu tanlovni ularga berib qo'ysangiz, ular o'zlarini o'zlari haligi disiplin qilmaydimi? O'zlari mana shu muloqotlarni yoki bo'lmasa munosabatlarni shakllantirmaydimi?
Bu
ayollarni qanotini kesib qo'yapmiz.
O'sha surat ostida qoldiradigan sizni sharhingiz. Men kiyim do'konida tushirilgan suratni ko'chirib olgan paytda surat ostida 4 tagina sharh bor edi. Hozir o'sha sharhlarni o'qiymiz. Birinchi sharh muallifi qo'polroq hazil qilgan.
Sevgilisigacha.
Ikkinchi sharh muallifining fikricha ayolning kiyimini nazorat qiladiganlar ko'p.
Qayin singlisi, qayin egachilari, qaynog'alari.
Uchinchi sharh muallifining fikricha do'kon egasining bunday ogohlantiruv yozishi ortiqcha.
Erga yoqish uchun ayol kishi harakat qiladi-ku. Nima, ko'chadagilarga yoqish uchun ekanmi? Tavba.
Va nihoyat 4-chi sharh muallifi do'kon egasiga rahmi kelib bunday degan.
Sotuvchilar rosa kuygan ko'rinadi.
Dilsora, siz bu sharhlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz? Qarang, bu 4-ta sharh, albatta agar sharhlar ko'p bo'lganda yana boshqa fikrlar ham balki yozilgan bo'lardi, biroq ular orasida kiyim birinchi navbatda uni kiyadigan ayolning o'ziga yoqish kerak degan fikr aytilishiga ishonchim ozroq. Nega shunday?
Qarang, men oxirgisiga e'tibor berdim, demak sotuvchi ko'p kuygan ko'rinadi. Nima uchun sotuvchi buni qo'ydi? Avvalambor o'sha qaynanamga yoqmadi, erimga yoqmadi deb olib ketirib qaytarib beradigan, o'ziga yoqib tanlab olgan kiyimini qaytaradigan ayollarni soni ko'p bo'lgani uchun sotuvchi shu so'zni yozib qo'yishga majbur bo'lgan. Ya'ni men shuni oldinroq haliga gapirib ketdim. Biz o'zimiz uchun kiyinmaymiz, biz o'zimiz uchun ish qilmaymiz, hamma jamiyat talabidagi ayol bo'lishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham ayol kishida tanlov degan bir hissiyot yo'qolib boryaptimi deymanda. Sababi hamma biz boshqalar qanaqa xohlasa, bizdan qanaqa bo'lishimizni xohlasa, xuddi shunaqa bo'lishga harakat qilamiz. Lekin bizachi, biz o'zimiz xohlaganday bo'lsak ham yaxshi emasmi? Biz o'zimiz xohlaganday bo'lsak ham baxtliroq bo'lamiz, ham yaxshiroq bo'lamiz boshqalarga. Bizda ham bir inson sifatida haligi creative deydi, o'zimizni xohlaganday yashashga, kiyinishga yoki ishlarimizni qilishga, qaysi ovqatni pishirishni biz tanlashimizga imkon berilgan taqdirida ham biz baribir boshqalarning ko'ngliga qaragan bo'lmaymiz.
Ancha ehtiyotkor, ancha ehtiyotkor bo'lib gapiryapsiz. Haligi psixolog ayol esingizda bo'lsa kerak. O'sha darajaga yetib ketishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz kerak-da.
Endi ayollarga tashlanish juda ham ko'p. O'sha psixolog ayol ham noto'g'ri gapni aytmagan edi. U aytgan ediki, agar seni urayotgan bo'lsa, juda ham hayotingni zaharga aylantirib yuborgan bo'lsa, senga kerakmi shu? Sen o'zing mehnat qilib, o'zing hayotingni yo'lga qo'yib bilmaysanmi degan masalani ko'targan edi. Bugun jamiyatda ko'ramiz, mana shu toki o'sha hattoki qaynanasi yoki erini zulmi bilan o'lib ketgancha o'sha uyda yashayver degan haligi ota-onalarni hattoki maslahatlarini ko'ramiz. Bunaqa bo'lish kerak emas. Chunki insonning hayoti birinchi o'rinda turishi kerak. U yashab bilyaptimi, yashab bilmayaptimi? uni u his qiladi. Endi bu joyda yana bitta narsa bor-da. Biz aytamiz, agar biz ayollarga, xo'p, sen yasholmayotgan bo'lsang, agar sen hayotingni o'zingni bir narsa qiladigan darajaga borib qolgan bo'lsang, yashama deb aytadigan bo'lsak, shunaqa ovozdagi ayollar ko'payib ketadi deymiz. Men yasholmayapman. Men o'zimni bir narsa qilib qo'yaman deydigan ayollar ko'payib ketishidan qo'rqib, yo'q, sen yashayver oxirigacha farzandlaring uchun, ering uchun yasha. Avvalan bor men aytib o'tishim kerak. Men oilani mustahkam bo'lishi tarafdoriman va mana shu oilada ayol kishi, erkak kishi hammasi birgalikda agar farzandlarini haligi yetuk insonlarga yetishtirishi, yetuk insonlarga aylantirishi osonroq. Otasi va onasi bo'lgan oilalarda farzandlar xursandroq bo'ladi, oila tinchroq bo'ladi.
Albatta.
Ularning kelajagi yaxshiroq bo'ladi.
Albatta. Gap o'zbek ayolini kiyimi ustida ketyapti. O'zbek ayolining kiyimini nafaqat uning eri, qaynonasi, sharhlovchilardan biri yozganidek, qayinsingillari, qaynegachilari, qaynog'alari, o'zining onasi, o'zining otasi, akasi, ukasi nazorat qiladi. Balki davlat ham nazorat qilishga urinadi-da. Davlat bir tomondan diniy liboslarga qarshi kurashmoqda.
Bu Andijon shahridagi Bank kolleji ta'lim dargohi oldida ro'molni hijob sifatida yopinib olgan talabalardan uni orqadan o'rash talab qilinyapti. Talabga bo'ysunmaganlar kollej ostonasidan ortga qaytarilmoqda. Buxoro muhandislik texnologiya institutining 3-kurs talabasi Fotima Abdulloh qizi esa hijobi majburlab yechiltirilgani haqida O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi.
Institut prorektori, uning maslahatchisi, zamdekanim, tutorim hijobimni yechitirishga majburlashdi. Hurmatli Saida Shavkatovna, hijob bilan o'qishga borish qizlar uchun taqiqlanmaganligini va biz qizlarni himoya qilishingizni iltimos qilaman. Institut rahbariyati hijob yechitirishni emas, umuman dars o'ta olmaydigan o'qituvchilarini tekshirsin.
Shu yilning sentyabrida tayyorlangan ko'rsatuvimizdan parcha ko'rdik. Demak, davlat bir tomondan diniy liboslarga qarshi kurashayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan liberal qarashdagi ayollarning kiyinishini nazorat qilishga urinyapti. O'tgan oyda aktrisa va teleboshlovchi Nilufar Hamidovani O'zbek konsert tashkiloti sahnaga mana shunday kiyimda chiqqani uchun ogohlantiruv berdi Nilufar Hamidovaga. Aftidan davlat ayollar kiyimi masalasida oltin o'rtalikni izlamoqda. Bu izlov to'g'rimi? Bormi o'sha oltin o'rtalik? Nimada o'sha oltin o'rtalik?
Judayam murakkab bir savol deb o'ylayman, chunki biz har doim aytamizki, davlat bizni kiyinish bizni erkinligimiz deymiz. Kiyinish erkinligimiz degandan keyin haligi ba'zi bir holatlarda, ya'ni kiyimsiz bo'lishlar qonun bilan cheklangan albatta. Ayollarimizni qanaqa kiyinishini judayam o'ranib, haligi konservatizm deyapsiz, shu tomonga o'tib ketishini ham xohlamaymiz. Nariga tomonga o'tib ketishini ham xohlamaymiz. Ya'ni juda ochiq sochiq, ya'ni hammani haligi nima deydi hali, juda ko'p holatlarda ayolni qanaqa kiyingani provokatsiyaga sabab bo'ladi, yoki bo'lmasam ularni hattoki Hindistonda bir shunaqa logo bor edi, eslasam, agar ayollar agar jinsiy zo'ravonlikka uchrayotgan bo'lsa, bu ularni o'zini aybi, ya'ni ular qanaqa kiyinganligiga qarab shunaqaga uchraydi, zo'ravonlikka uchraydi degan bir hayqiriqli bo'lgan paytlar ham bo'ldi. Endi bu yerda o'sha oltin bir balansni topish mumkinmi?
Mumkinmi? O'sha nima? Qanimada u? Atlas ko'ylakdami u? Bilmaymanda. Erkaklar uchun chopondami, qiyiqchadami, doppidami, nimada?
Manam sizga o'xshab bu savolga javob berishim juda ham qiyin. Endi milliy liboslarni bo'lishi yaxshi, bu ham tanlov. Chunki biz hech kimga yo'qsam bugun hamma kiyimingni qo'yib, haligi milliy kiyinib chiqishing kerak deb ayta olmaymiz. Lekin jamiyatda kayfiyatni yoki bo'lmasam ijtimoiy o'zgarishlarni haligi ma'lum bir ta'sir o'tkazadigan kuchlar bor. Bu din bo'ladi, bu o'sha davlat bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha davlatning ichida hattoki o'sha fashion industriyasida, sanoatida qanaqa kiyimlar kelib chiqadi?
Moda sanoatida,
ha. Modada qanaqa kiyimlar borligiga qaraydi. Bugun men oxirgi marta O'zbekistonga bozorga borganimda kiyim topish iloji bo'lmagan, hammasi o'sha o'rangan ayollarning kiyimi bo'lganligiga o'zim shohid bo'ldim. Juda ko'p o'rangan ayollar yoki men noto'g'ri joyga kirib qolganmanmi, bilmayman.
Siz o'shanday joyga kirgandirsiz. Ana hozir ko'pchilik yaxshi ko'rib tomosha qilayotgan Avaz Oxinni o'sha spichlardan birida uni teskarisini aytadi. Aytadiki, hamma joyda bir yenglik, yengi uzun yoki hech yo'q, bir qarich yengi bor, ko'ylak yo'q, ham ba'zilarni oldi ochiq, kindikkacha boshqasiniki orqasi ochiq degan o'sha bir nima kulgi qilib aytgan gapi bor. Ana o'shanday bozorlar ham bor-da. Qarang-da, ikki qutbda ana o'sha o'rtalikni, menimcha davlat o'zi ham nimani istayotganini bilmayotgandek, jamiyat ham adashayotgandek-da.
Endi qarang, mana g'arb davlatlari to'g'risida har xil gap yuradi. Bu yerda ham ko'ramiz, juda ham ochiq sochiq kiyinganini ham ko'zimiz tushadi. Yoki haligi kecha mashinada o'tib ketaversam, ostanovkada 3 ayol o'tiribdi, o'sha niqobda. Hech kim hech narsa deyotgani yo'q. Ular boshidan oyog'igacha qora kiyingan va niqobda turibdi, avtobus kutyapti. Shunda o'ylab qaraymanda, mana qanchalik xuddi televizor kanallariga o'xshaydi. Bizda 100 kanal bo'lsa ham, o'zimiz xohlaganini tugmachasini bosib, o'sha o'zimizga keraklisini ko'ramiz. Bu jamiyatda ham erkinlik berib qo'yilgan bo'lsa ham, xohlasa niqob taqiyapti, niqobda yuribdi, xohlasa ochiq yuribdi, lekin o'rtalikdagi juda katta qatlam bizga o'xshab kiyinadi. Ya'ni o'zini bir professional ishiga qarab kiyinadi. Agar u yoga o'qituvchisi bo'lsa, yoga o'qituvchisiday kiyinadi, o'qituvchi bo'lsa o'qituvchiday kiyinadi, davlat ishida ishlasa davlat ishiday kiyinadi. Menimcha, mana shu har bitta ish joyini yoki maktablarni o'zini qaysidir cheklovlari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Misol uchun, o'quvchilar uchun mana bu yerda maktablarda juda haddan tashqari ochiq kiyib kirish mumkin emas degan, demak, maktablarda o'zini bir prinsiplari bor.
Gap aylanib kelib, o'sha kiyinish madaniyatiga kelib taqalyapti shekilli-da. To'yga kiyadiganingni azaga kiyib borma. To'yga kiyadiganing bilan ishxonaga borma. Ishxonani o'zini kiyimi bor va hokazo va hokazo. Va bu endi juda katta mavzu, bahsli mavzu, ana o'sha hijob masalasi.
Madaniyatini shakllantirishimiz kerak. Kiyinish madaniyatini qanaqa qilib shakllantiramiz? Ularni o'zlariga erk berib shakllantiramiz. Biz ularga aytib buni shakllantira olmaymiz. Kiyinish madaniyati qachonki o'zida tanlov bo'lganda odamni shakllanadi. Agar menga har doim kimdir tanlab bersa kiyadigan kiyimimni, menda u narsa shakllanmaydi. O'sha uchun ham tanlovni berish kerakda, ma'lum bir prinsiplarni joriy qilish noto'g'ri emas. Maktablarda maktab formasi yoki bo'lmasa maktabga o'zini qonun doirasida, ishxonada o'zini qonun doirasida desa mayli. Lekin tanlovni ayollarga berib, ularda shu kiyinish madaniyatini shakllantirish kerak deb o'ylayman.
Ishxonalarda, o'quv yurtlarida ana o'sha dress code, qolgan paytda kiyinish madaniyati demoqchisiz. Bu Ozod Nazar falsafa doktori Dilsora Fozilova bilan gaplashyapman. Dilsora, keling endi suhbatimiz boshida aytganim mavzuga, yaqin sharqdagi vaziyatga to'xtalaylik. Hanuz davom etayotgan Isroil Hamas urushi tufayli his hayajonlar boya aytganimdek misli ko'rilmagan darajada qaynayapti. Uni qaynog'iga tuxum pishirish mumkin darajada-da endi. Hech kim befarq emas vaziyatga. Siz ham befarq qarab turmaganingiz shu mavzuda bir necha post qo'yganingizdan ko'rinib turibdi. Ulardan biri Isroil Falastin mojarolarining tarixiy ildizlari haqida edi. Aytgancha tomoshabinga aytib qo'yadi, so'ra uzr. Aynan shu mavzuda, ana o'sha tarixiy yildizlar to'g'risidagi mavzuda Ozodlik ham shaxsan o'zim yarim soatlik ko'rsatuv tayyorlaganmiz. Hali ko'rmaganlarga tavsiya qilaman ko'rib qo'yishni. Unda quruq faktlar keltirilgan, hech qanday bir baholar berilgan emas. Dilsora, har qanday urush yo bir tomonning g'alabasi bilan yoki o'zaro o't ochishni to'xtatish kelishuvi bilan tugaydi. Shu ma'noda Isroil Hamas urushi ham u yoki bu shaklda to'xtaydi. Ertaga bo'lmasa endinga bo'lmasa yana 2 kundan keyin. Shundan keyin Falastinda uzoq muddatli tinchlik qaror topishiga ishonasizmi?
Men Falastinda hali beri uzoq vaqtli tinchlik qaror topishiga ishonmayman, chunki har ikkala tomonni ham qo'yayotgan shartlarida kelishuvga borish haligi sifatlarini ko'rmayapmiz. Ya'ni o'sha 67-yilda bo'lgan haligi kelishuvlar yoki bo'lmasam Birlashgan Millatlar Tashkilotini urushdan keyin 47-yillarda haligi proposali takliflari bo'lgan ko'rib chiqqan bir tomon rozi bo'lgan, ikkinchi tomon rozi bo'lmagan. Endi buni o'ziga yarasha rozi bo'lganligini sabablari, bo'lmaganligini sabablariga kirib o'tirmayman. Juda ko'p o'rtada urush chanqishlar ketyapti. Faqat qachon ular biror nimaga erishdi degan savolga javob beradigan bo'lsak, o'sha Yosin Arafat davrida Isroil bilan haligi Falastin taraflarini qo'l berishi va mana shu qo'l berishi natijasida ikki tomon ham o'sha tinchlik Nobel mukofotiga sazovor bo'lganida va shundan keyin Isroil o'zini juda katta qo'shinlarini Falastin territoriyasidan olib ketganida bir muncha tinchlik imkoniyatlari paydo bo'lganida. Mana shu kelishuvlar asosida Isroil bilan Egipti ham o'zini qanaqadir bir o'rtadagi mojarolari hal bo'lgan voqealarni ko'rganmiz. Ya'ni ma'lum bir territoriyalarni hatto qaytarib bergan. Bugun biz Isroilni qanchalik haligi nafrat bilan qarayotgan bo'lishimizdan qat'i nazar, men harakat qilamanki, emotsiyaga kamroq berilish kerak va o'rtada bir tomonni kecha Erdo'g'on haligi Turkiya prezidenti Erdo'g'onning chiqishini tomosha qildim. Biz musulmon davlatlari birgalashishimiz kerak, birlashishimiz kerak. Mana jim turganlar jim turmasin degan ovozlar bo'lyapti. Yaxshi, birlashishimiz kerak. Lekin birlashganda biz bir tomonni tarafini olish uchun emas, tinchlik o'rnatish uchun birlashishimiz kerak. Bugun mana shu tarafkashlik g'arb davlatlarini ham qoralayman, bir tomonda turib haligi qurol-yarog' beryaptimi? Bu degani ko'proq urush, bir tomon ikkinchi tomonni yo'q qilib yuborish masalasi ko'rilyapti. Ikkinchi tomon yo'q, biz mana shu haligi Falastinga yordam beramiz, qurol-yarog' yetishtirib beramiz deyaptimi? Ular shu urushni to'xtatishga harakat qilayotgani yo'q. Mani shaxsan fikrim, hamma dunyo birlashishi kerakdi. Mana shu ikkita davlatni tinchligi yo'lida harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bundan boshqa yo'l yo'q. Undan keyin siz bergan savolga aniq javob. Bu narsa ikki tomonni ham eng o'sha haligi siyosiy elitasini bitta stol atrofiga o'tkazish, muammolarni ko'tarish, ikki tomondan ham nimadandir kechish bo'ladi. O'sha nimadandir kechishni harakatini qilish kerak. Agar misol uchun Falastin tarafi qaysi bir shartnomani qaysi bir qismlaridan kechmayotgan bo'lsa va Isroil ham shu narsadan kechmayotgan bo'lsa, demak o'sha joylari ko'rib chiqilish kerak va ikki o'rtada ikki tomon ham nimadandir kechib qaysidir bir qarorga kelish kerak. Bu uchun juda kuchli diplomatik ishlar olib borilish kerak. Erdo'g'on ham yoki boshqa davlat musulmon davlatlari yordam berayotganlar, mana ko'rinishdan Eron birinchi o'ringa chiqib turibdi. Boshqa davlatlar ham shularni orqasidan ergashyapti. Bularning asosiy vazifasi kuchi mana shu ikkita davlatni birga olib kelishga qaratilishi kerak deb o'ylayman.
Hozir bunaqa bo'layotgani tushunarli. Yana bir postingiz haqida ustida gaplashmoqchi edim. Endi u ham baribir nimaga o'sha Isroil Falastin munosabatlari tarixi bo'lib qoladi. Endi chuqur kirmoqchi emasman. Shu joyda o'sha postingizning nomini keltirib qo'yay. Isroil Falastin konfliktida bir davlat va ikki davlat yechimlari deb sarlavhalagansiz. Tomoshabinni ayniqsa o'sha Facebookga kirib turadiganlarni Facebookda kunda shundalarni Dilsora Fozilovaning sahifasiga kirishga taklif qilaman. Aytganim ana o'sha ikkita postni mazmuni bilan tanishishingiz mumkin va o'ylaymanki shu bugun yaqin sharqda kechayotgan qiyin vaziyatni hech yo'q bir chetini biroz tushunishga yordam beradi deb o'ylayman. Dilsora, sizga katta rahmat. Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori, falsafa doktori Dilsora Fozilova mehmon bo'ldi Ozod Nazarda. Hozir xayrlashmay turamiz. Men yana bir xabarni, bugungi xabarni o'qib qo'ymoqchiman. Dilsora, siz bilan bugungi suhbatni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidovning o'z Telegram kanalida qoldirgan posti bilan yakunlamoqchiman. Vazirning 27 oktyabrda xabar qilishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Birlashgan Arab Amirliklari, Jazoir, Iordaniya, Kuvayt, Misr, Qatar, Falastin va Saudiya Arabistoni Isroilning Toshkentdagi diplomatik vakolatxonalari rahbarlarini qabul qilgan. Vazirning qayd etishicha, boshqa masalalar qatorida G'azo sektoridagi mavjud vaziyat yuzasidan ham fikr almashilgan. Biz yana bir bor barcha tomonlarni tinch aholi orasida minglab insonlar, jumladan bolalar qurbon bo'layotgan qurolli mojaroni to'xtatishga yechim topish uchun faqat diplomatik vositalar va xalqaro huquq me'yorlaridan foydalanishga chaqiramiz, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. To'g'rirog'i, aniqrog'i vazirning o'zining bayonotida. Sizga yana bir bor rahmat. Ozod Nazarda bugun boya aytganimdek, yana takror aytishdan charchamayman, falsafa doktori, Kanadadagi Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori Dilsora Fozilova mehmon bo'ldi. Suhbatni men, Sarvar Usmon, olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Juma kuni kechqurun Isroil armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi harbiy amaliyotni kengaytirgani haqida e'lon qildi. Buning oldidan ommaviy bombardimonga uchragan G'azo sektori bilan aloqa uzilib qoldi. Hamas Isroil armiyasi quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum qilayotganini e'lon qildi va birozdan keyin Isroillik piyoda askarlari bilan to'qnashuvlar haqida xabar berdi. Hamas Isroil urushining 22 kuni va yaqin sharqdagi vaziyatga oid so'nggi yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 28 oktyabr shanba kuni o'tar kechasi Isroil quruqlikdagi kuchlar va aviatsiyasi Hamas nazorati ostidagi G'azo sektoriga hujumlarni kuchaytirdi. Falastin qurolli guruhlari Isroil askarlari bilan to'qnashuvlar haqida gapirmoqda. Isroil mudofaa kuchlari G'azodagi jangarilar joylashgan 150 nishonga hujum qilganini ma'lum qildi. 3 hafta oldin Isroil janubida paraplan hujumiga mas'ul bo'lgan Hamas qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. Isroil armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi operatsiyalarni kengaytirish to'g'risidagi e'londan so'ng falastinliklar xabaricha Isroilning quruqlikdagi kuchlari va tanklar anklavga bostirib kirgan. Bu haqda Times of Israel va New York Times nashrlari xabar bermoqda. Isroil armiyasi voizi Nir Dinorning ma'lum qilishicha, G'azo sektorida Isroil qo'shinlarining bir qismi jang qilmoqda. Isroil armiyasi rasmiysi Daniel Hagari, Isroil mudofaa kuchlari shanbaga o'tar kechasi G'azo sektorida Hamas va ularning infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilgan quruqlikdagi operatsiyalarni sezilarli darajada kengaytirishini aytgandi. Shanba kungi brifingida Hagari Isroil armiyasi shanbaga o'tar kechasi G'azoning shimoliy qismiga kirganini tasdiqladi.
G'azo sektoriga biz janglar bilan bosqichma-bosqich o'tmoqdamiz. Kechqurun Sahal kuchlari G'azo sektori shimoliga kirib, dala amaliyotlarini kengaytirdi. Bu operatsiyada piyodalar, zirhli texnika, muhandislik va artilleriya qo'shinlari otishma bilan birga olib borilmoqda. Milliy xavfsizlik kuchlari va Sahal yana Hamas qo'mondonlari va terrorchilar qo'mondonlarini o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Ular orasida 7 oktyabr voqealarini rejalashtirishda ishtirok etgan havo kuchlari rahbari ham bor. Bundan tashqari biz G'azo dengiz kuchlari qo'mondoni va boshqa qo'mondonlarni o'ldirdik.
Hagari Isroil janubga ko'chib kelgan g'azoliklar uchun insonparvarlik yordamini kengaytirayotgani, oziq-ovqat, suv va dori-darmonlarini tashish uchun ko'proq yuk mashinalariga ruxsat berishini qo'shimcha qildi. Ikki amerikalik mulozimning CBS News telekanaliga aytishicha, Isroilning G'azodagi kengaytirilgan harbiy amaliyotlari quruqlikdagi hujumning boshlanishi bo'lib ko'rinadi, biroq operatsiya ko'lami hali aniq emas. Avvalroq New York Times gazetasi Isroil vazirlar mahkamasidagi manbalarga tayanib, quruqlikdagi operatsiya rejasi tayyor bo'lganini, biroq Bosh vazir Benyamin Netanyahu agar hujum katta qurbonlar keltirsa, reytingi tushib ketishidan qo'rqib, uni imzolashni kechiktirayotgani haqida xabar bergan edi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi qaydlariga ko'ra, Bulgada halok bo'lgan falastinliklar soni 7300 dan oshgan, ularning 60% voyaga yetmaganlar va ayollardir. G'azo bo'lgasining qamal qilinishi ta'minot uzilishiga olib keldi. BMT 100 minglab odamlarga yordamlashishga qaratilgan gumanitar amaliyoti yoqilg'i yo'qligi sababli barbod bo'layotganidan ogohlantirdi. Associated Press Hamas nazoratidagi hudud sog'liqni saqlash vazirligining raqamlarini tasdiqlay olmadi. Isroil hukumati ma'lumotiga ko'ra, Hamasning 7-oktyabrdagi hujumi chog'ida Isroilda 1400 nafardan ziyod odam o'ldirilgan, kamida 229 kishi garovga olinib, G'azo bo'lgasiga olib ketilgan. Sahal o'lganlardan kamida 310 nafari harbiylar ekanini aytmoqda. Falastin jangarilar Isroilga qarata minglab raketa otdi. O'lganlarning umumiy soni Isroil bilan Hamas o'rtasidagi avvalgi 4 urushda ko'rilgan barcha qurbonlar, bu taxminan 4000 kishidan ancha oshib ketganini aytmoqda. Shanba kuni Isroil mudofaa kuchlari G'azoda quruqlikdagi kuchlarning shu kunning tongida harakati aks etgan videoni e'lon qildi. Kadrlarda tekislik bo'lib tizilgan bir nechta tanklar, shuningdek vaqt-vaqti bilan portlashlar ostida manevr qilayotgan tanklarning qora va oq tasvirlari aks etgan. Ozodlik kadrlar olingan joy sana va sharoitlarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Bu video Isroil G'azo sektoridagi aloqalarni artilleriya va raketalar yordamida bombardimon qilgandan keyin yoyinlandi. Juma kunidan shanbaga o'tar kechasi G'azo sektori uzluksiz havo hujumlari ostida qoldi. Shanba kuni ertalabdan G'azo sektorida birin-ketin ikkita raketa portlashi kuzatildi. Associated Press agentligining Isroil janubida olingan tasvirlari ufqda katta qora tutun ko'tarilgani, keyin portlash ortidan yana bir tutun bo'lganini ko'rsatdi. Isroil kutilayotgan quruqlikdan hujum arafasida chegara bo'ylab 100 minglab askarlarini to'plagan. Hafta o'rtasidan beri harbiylar quruqlikdagi qo'shinlarning G'azoga tungi bir necha soat davom etgan reydlari haqida xabar berib, armiya jang maydonini tayyorlash maqsadida Hamas nishonlariga zarba berganini aytdi. Juma kuni kechqurun qo'shinlar G'azo sektoriga quruqlikdan bostirib kirishni boshladimi degan savolga Isroil mudofaasi vakili Peter Lerner ABC News telekanaliga shunday dedi.
We are conducting our sweep and clear.
Biz joylarda optimal operativ sharoitlarni yaratish uchun tozalash amaliyotlarini o'tkazmoqdamiz. Shu sababli biz tanklarga qarshi pistirma, kuzatuv punktlarini yo'q qilmoqdamiz va G'azo sektorining old chizig'ida yoki chekkasida aniqlangan terrorchilar bilan janglarga kirishyapmiz.
Lerner Isroil qo'shinlari bu harakatlarni bir necha kundan beri amalga oshirayotganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 27-oktyabr juma kuni ko'pchilik ovoz bilan Isroil va Falastinning Hamas jangarilari o'rtasida zudlik bilan gumanitar sulh tuzishga chaqirdi va qamaldagi G'azo sektoriga yordam olish va tinch aholini himoya qilishni talab qildi. Arab davlatlari tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiya majburiy emas, lekin 7-oktyabr kuni Hamasning Isroillik tinch aholiga hujumiga javoban Isroil G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiyalarni kuchaytirar ekan, u siyosiy ahamiyatga ega. Ovoz berish natijalari olqishlar bilan kutib olindi. 120 kishi yoqladi, 45 kishi betaraf, 14 kishi jumladan Isroil va AQSh qarshi ovoz berdi. Xavfsizlik kengashi so'nggi 2 hafta ichida 4 marta chora ko'rmagandan keyin bosh assambleya ovoz berdi.
Draft resolution A ES10L25 is adopted.
South Africa urges the United Nations to impose an arms embargo.
Ko'rib turganingiz o'lim va halokatning tabiatni hisobga olgan holda Janubiy Afrika Birlashgan Millatlar Tashkilotini ushbu mojaroda ishtirok etgan barcha tomonlarga qurol embargosi joriy etishga chaqiradi. Hamasning joriy yilning 7-oktyabrdan beri qilgan harakatlari va Isroil kuchlari tomonidan sodir etilgan dahshatli urush jinoyatlari insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid sifatida tergov qilinishi kerak.
By the Israeli forces must be investigated.
Kanadaning rezolyutsiyaga Hamas terror hujumlari va garovga olishni qoralashni o'z ichiga oluvchi o'zgartirish taklifi zarur bo'lgan ovoz yig'a olmadi. 88 kishi yoqlab, 55 nafar qarshi, 23 kishi betaraf bo'ldi. Bosh assambleya Isroilni G'azo fuqarolarini anklav janubiga ko'chirish haqidagi buyruqni bekor qilishga chaqirdi. 12 oktyabr kuni Isroil taxminan 1,100,000 g'azoliklarga, ya'ni aholining deyarli yarmini janubga ko'chirishni buyurgandi. Bosh assambleya shuningdek Falastin tinch aholisini majburan o'tkazish bo'yicha har qanday urinishlarni qat'iy rad etishini bildirdi. Bosh assambleya qonuniy asirga olingan barcha tinch aholini zudlik bilan va shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Matnda Hamas haqida so'z yuritilmagan. Isroil G'azo bo'lgasida Isroil qo'shinlari va Hamas jangarlari o'rtasida darhol mustahkam va barqaror gumanitar sulh tuzishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qilgani uchun BMTni tanqid qildi. Ovoz berishdan so'ng Isroilning BMTdagi vakili Gilad Erdan BMTning legitimligidan asar ham qolmadi deya bayonot berdi va tashkilotni yovuzlik davom etishini ta'minlashga intilayotganlikda aybladi. Vakilga ko'ra Hamas hech qanaqa muzokara munozara bo'lishi mumkin emas. Isroil esa radikal guruhning yana yovuz ishlarini amalga oshirishiga xotirjam qarab turmaydi dedi. Hamas guruhi 7 oktyabr kuni Isroilga hujumi chog'ida asir olingan 200 dan ortiq kishini garovda ushlab turibdi. Isroil tashqi ishlar vaziri rahbari Eli Cohen BMT rezolyutsiyasini isnod deb atadi va dunyo natsistlar va IShIDchilarni qanday yo'q qilgan bo'lsa, Isroil ham Hamasni shunday yakson etadi dedi. Moskvaga kelgan Hamas delegatsiyasi rahbari Musa Abu Marzu Kremlning G'azo bo'lgasida garovga saqlanayotgan Rossiya fuqaroligiga ega shaxslarni ozod qilish so'roviga guruh tomonidan nisbatan ijobiy va e'tibor bilan qaralayotganini ma'lum qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Ayni chog'da RIA Novosti guruh vakili Hamas garovdagilarni birinchi galda isroilliklar deb hisoblashini urg'ulagani haqida yozmoqda. Biz rus, fransuz, amerikalik yoki boshqa biror ajnabiyni tutganimiz yo'q. Bosib olinganlarning barchasi biz uchun isroilliklar, garchi qutqarish ilinjida ularning asosiy fuqaroligi pesh qilinayotgan bo'lsa-da deya Hamas delegatsiyasi rahbarlaridan iqtibos keltiradi agentlik. 27 oktyabr juma kuni Misrdan G'azoga favqulodda yordam va suv tozalash uskunalari olib kelgan 6 gumanitar yuk mashinasi yetib keldi. Rafah punktidan o'tgan yordam kolonnasi tarkibida xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining 10 nafar mutaxassisi, jumladan harbiy jarrohlik guruhi bo'lgan. Kechadan buyon G'azo sektori bilan aloqa uzilgancha qolmoqda. G'azo sektoridagi eng yirik telekommunikatsiya xizmatlari provayderi Paltelga ko'ra, davom etayotgan kuchli bombardimon tufayli G'azo sektorida barcha telekommunikatsiya xizmatlari, jumladan statsionar mobil aloqa va internet yo'qolgan. G'azo sektori hozirda elektr ta'minotisiz, deyiladi xabarda. Qizil yarimoy jamiyati G'azodagi operativ shtab-kvartirasi va u yerda ishlayotgan guruhlar bilan aloqani butunlay yo'qotganini ma'lum qildi. Hamasga aloqador ommaviy axborot vositalari Hamas tomonidan boshqariladigan G'azo hukumatining qutqaruv guruhlari favqulodda qo'ng'iroqlarga javob bera olmayotgani haqida bayonot tarqatdi. Chegara bilmas shifokorlar X ijtimoiy media platformasida ba'zi falastinlik hamkasblar bilan bog'lana olmayotganini aytmoqda. Biz ayniqsa Al-Shifo kasalxonasi va boshqa sog'liqni saqlash muassasalarida boshpana olayotgan bemorlar, tibbiyot xodimlari va minglab oilalar uchun xavotirdamiz, deyiladi bayonotda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi rahbari Ketrin Russellning aytishicha, uning agentligi ham G'azo sektoridagi xodimlar bilan aloqa qila olmayapti. Isroil o'z amaliyotlarini kuchaytirayotganini e'lon qilar ekan, Oq uy so'zchisi Kirby AQSh Isroilning G'azo sektoridagi tinch aholiga gumanitar yordam, yoqilg'i va elektr energiyasi yetkazib berish uchun harbiy harakatlarni to'xtatilishini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida esa juma va shanba kunlari Isroilning hujumiga qarshi ommaviy norozilik aksiyalari yana avj oldi. Shanba kuni Yangi Zelandiya poytaxti Wellingtonda minglab odamlar Falastin xalqini qo'llab-quvvatlab parlament binosi oldida miting qilishdi. Mitingchilar Ozod Falastin deb yozilgan plakatlarni va Falastin bayroqlarini ko'tarib chiqishdi. Aksiyada Falastin xalqi bilan birdamlik ruhidagi shiorlar va xitoblar yangradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Dog'istonda antisemit aksiyasi o'tkazildi. Aeroport bosib olindi. O'zbek vrach yahudi emasligini isbotlashga majbur bo'ldi. O'zbekistondan 9 oyda 181 ming kishi ko'chib ketdi. 169 mingga yaqin kishi ko'chib keldi. Toshkentda 1-noyabrdan yo'l kira qimmatlaydi. Mirziyoyev Erdo'g'onni Turkiya Respublikasining 100 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istondagi ko'mir konida halok bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Eronda politsiyaga olib ketilganidan so'ng o'lgan 16 yoshli Armita Geravant dafn etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning yanvaridan sentyabrgacha o'tgan 9 oy davomida O'zbekistondan boshqa davlatlarga 181 ming kishi ko'chib ketdi. Bu haqda statistika agentligi e'lon qilgan yangi hisobotda qayd etildi. Ko'chuvchilar soni o'tgan yilning mos davriga solishtirganda Qoraqalpog'istonda 168.4%ga, Navoiy viloyatida 143.7%ga, Xorazm viloyatida 115.9%ga ko'paygan. 2023 yilning 9 oyida O'zbekistonga boshqa davlatlardan 168.7 ming kishi ko'chib kelgan. Tosh shahar transxizmat 1-noyabrdan boshlab poytaxtda jamoat transportida yo'l kira qimmatlashi haqida ogohlantirdi. Rasman bildirilishicha, hozirda 1400 so'm bo'lgan yo'l kira Atto transport kartalari bilan to'langanda 1700 so'm bo'ladi. Yo'l kirani naqd pul yoki bank kartasi bilan to'laydigan yo'lovchilar uchun jamoat transporti chiptasi 2000 so'm qilib belgilandi. Rasmiy xabarda bildirilishicha, transport vositasiga ega bo'lgan yo'lovchi 1 soat ichida bir transportdan boshqasiga minadigan bo'lsa, ikkinchi safar uchun faqat 700 so'm yo'l kira to'laydi. Ayni paytda jamoat transportida 1 soat ichida qilinadigan 3-va 4-chi safarlar bepul bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublika deb e'lon qilingan kunning 100 yilligi munosabati bilan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga tabrik yo'lladi. Bu haqda 29 oktyabr kuni prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Nasib etsa, siz bilan birgalikda xalqlarimizning umumiy ravnaqini ta'minlash yo'lida kelishib olgan barcha yirik loyiha va aniq dasturlarni to'liq amalga oshiramiz hamda ko'zlangan ulkan marralarimizga albatta erishamiz, deyiladi jumladan qutlovda. Mirziyoyev Turkiya yetakchisi va oila a'zolariga sihat salomatlik, farovonlik va baxt saodat, mas'uliyatli davlatchilik faoliyatida yangi zafarlar, qardosh turk xalqiga esa tinchlik, omonlik, bardavom taraqqiyot va yuksalishlar yor bo'lishini tiladi. Qarag'anda viloyatida Kostenka nomidagi ko'mir konida 28 oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan portlash ortidan halok bo'lgan shaxtyorlar soni 45 kishiga yetdi. Bu haqda xabar bergan Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi yana bir kishining jasadi qidirilayotganini ma'lum qildi. Portlash to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarda konda 252 shaxtyor bo'lgani, ulardan 206 nafari kondan mustaqil chiqib ketishga muvaffaq bo'lgani bildirilgan edi. Rasmiylar portlash chog'ida kondagi biror kishining tirik qolishi ehtimoli juda kam ekanini qayd etishgan edi. Keyinroq rasmiylar kamida 40 kishi o'lganini ma'lum qilgandi. Ko'mir konidagi halokat ortidan Qozog'istonda 29 oktyabr umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mazkur kon ArcelorMittal Temirtau shirkatiga tegishli bo'lgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev kondagi fojiadan so'ng ArcelorMittal Temirtau bilan investitsiyaviy hamkorlik shartnomasi to'xtatilishini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 8 kon va Qarag'anda viloyatidagi metallurgiya kombinatiga egalik qiluvchi ArcelorMittal Temirtau shirkati obyektlarida so'nggi 15 yil ichida 100 ziyod odam bo'lgan. Eronda 16 yashar tehronlik Armita Geravant dafn etildi. Uni dafn qilish marosimi xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tarzda o'tkazildi. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, Geravantning ikki qarindoshi va yana bir necha kishi Tehron janubidagi Behishta Zahra qabristonida o'tayotgan marosim paytida politsiya tomonidan ushlab ketilgan. Farda radiosining xabar berishicha, dafn marosimi paytida advokat va huquqbon Nasrin Satude ham qo'lga olingan va kaltaklangan bo'lishi mumkin. Satude bundan avval ham muxolifatchilarni va hijob o'ramagani uchun javobgarlikka tortilgan ayollarning huquqlarini himoya qilgan. olgani uchun qamalgan edi. CNN 25-oktyabrda hijobi yo'qligi uchun axloq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan Armita Geravand koma holatiga tushib qolgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. AQSh hukumati Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini ajratdi. 150 million dollar qiymatli yordam, jumladan havo hujumidan himoya vositalari, artilleriya snaryadlari va tankga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Amerikaning yangi hisob bo'yicha 49-chi yordam paketi Pentagonning 2021 yil avgustdan keyin tashkil qilingan qurol aslaha zaxiralaridan olinishi aytilmoqda. Amerika ovozi xabariga ko'ra, ushbu paket bilan Ukrainaga HIMARS tizimlari uchun raketalar, TOW tankga qarshi raketalari, AIM-9, Stinger va Javelin raketalari, shuningdek 155 mm snaryadlar yetkazib beriladi. Prezident Joe Biden ma'muriyati Kongressni Ukraina xalqi oldidagi majburiyatlarini bajarishga chaqirmoqda. AQSh mudofaa vazirligi ham Bidenni qo'llab-quvvatladi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban shu oy Xitoyda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib muloqot qilganidan g'ururlanishini aytdi. Yevropadagi hamma manfaatdor bo'ladigan tinchlik tarafdori sifatida gapirayotgan yagona tomon biz, dedi Orban. Vengriya Yevropa ittifoqining boshqa davlatlarga qaraganda Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dog'iston poytaxti Maxachkalada 29-oktyabr kuni kechqurun antisemit aksiyasi o'tkazildi. Xabarlarda aksiyada bir necha yuzdan ming nafargacha norozi ishtirok etgani aytilmoqda. Aksiya tashkilotchilari Tel-Avivdan uchib kelgan samolyotda yahudiylarni topish va shaharga kirgizmaslik maqsadida Maxachkala aeroportini bosib olgan. 30-oktyabr tongiga yaqin kuchlatar tizimlar tartibsizliklar ishtirokchilarini tarqatib yuborishga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Rossiya Tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Mavzu tafsilot bilan mikrofon oldida Sherzod. Maxachkalada Smart Wings aviashirkatining Tel-Avivdan uchib keladigan samolyotini kutib olishga chaqiriqlar yakshanba kuni ertalabdan mahalliy Telegram kanallarda paydo bo'la boshladi. Buning ortidan aeroport Ummon tomonidan qurshab olindi. Biroq ular aeroportga yurish qilgan yuzlab odamlarni ushlab qololmadi. Aeroportdan chiqish joylarida aksiya ishtirokchilari yahudiylarni aniqlash maqsadida yo'lovchilarning hujjatlarini tekshirganlar. Olomon hatto Amon avtobusini ham tekshirgan. Ozodlikning Kavkaz Reali loyihasi mana shunday tekshiruvga O'zbekiston fuqarosi ham tushib qolgani to'g'risida xabar berdi. Agressiv olomon Moskvadan Dog'istonga uchib kelgan erkakni Isroil fuqarosi deb taxmin qilib ushlab oldi. U olomonga yahudiy emasligini, Isroildan kelmaganini tushuntirishga harakat qildi. Uni fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar olomon ichidan olib chiqib ketdi. Ma'lum bo'lishicha u Dilshod Mamadaliyev, millati o'zbek va Moskvada vrach bo'lib ishlaydi, deb yozdi Kavkaz Reali. Yakshanba kuni kechki soat 9:00 olomon aeroportining uchish-qo'nish maydonchasiga bostirib kirgan va Tel-Avivdan kelgan samolyot bortiga chiqishga harakat qilgan. 30-oktyabr soat 2 holatiga ko'ra tartibsizliklar paytida kamida 20 kishi jarohatlangan. Ulardan 2 nafarning ahvoli og'ir. Tartibsizliklar paytida politsiyachilar toshbo'ron qilingan. Kamida 2 politsiyachi boshidan yaralangan. Maxachkalaga uchib kelgan samolyotning ayol yo'lovchilaridan biri qon bosimi oshib kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Dog'iston boshqarmasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi ommaviy tartibsizliklar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Politsiya tartibsizliklarda ishtirok etganlarning barchasi videokameralardagi tasvirlar vositasida aniqlanishini va qo'lga olinishini va'da qilmoqda. Mahalliy hukumat aeroport ustidan nazorat qo'ldan chiqarilgani haqida ancha vaqt sukut saqladi. Hukumatga qarashli ommaviy axborot vositalarida ham bu voqea haqida kechikib xabar berildi. Dam olish kunlari antisemit aksiyalar Shimoliy Kavkazning boshqa shaharlarida ham o'tkazildi. 28-oktyabrda Qorachoy Cherkes Respublikasi poytaxti Cherkesda Isroil fuqarolarini mamlakat hududiga kiritmaslik talab qilingan namoyish o'tkazildi. Namoyishchilardan kamida 30 nafari qo'lga olindi. 29-oktyabrda Dog'istonning Derbent shahrida Isroildan kelgan qochqinlarni go'yoki mahalliy mehmonxonalarga joylashtirish rejasi mavjudligi to'g'risida mishmishlar ortidan namoyish bo'lib o'tdi. Kabardin-Balkar Respublikasi poytaxti Nalchik shahrida qurilayotgan yahudiy madaniy markazi binosi oldida norozilar avtomobil pokrishkalarini yoqib yubordilar. Bino devorlariga yahudlarga o'lim degan so'zlar yozib ketildi. Mahalliy hukumatlar norozilik namoyishlari Rossiya dushmanlari tomonidan tashkillashtirilganini iddao qilayotir. Shimoliy Kavkaz muftiylari esa antisemit aksiyalariga qarshi fikr bildirdilar va bu namoyishlarni fitnachilar uyushtirmoqda kirmoqda deb hisoblashlarini aytdilar. Rossiya bosh ravinligining Dog'istondagi vakili Ovadiya Isakov respublikadagi yahudiy aholi evakuatsiya qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda Dog'istonda 600-800 yahudiy oilasi yashamoqda. Isakovning aytishicha, Derbentdagi yahudiy jamoasi turli ma'lumotlarga qaraganda bu yerga 4-chi va 6-chi asrlar oralig'ida ko'chib kelgan. Amerika antidefamatsiya ligasi, Yevropa ittifoqi, Britaniya, Kanada, AQSh, Lotin Amerikasi davlatlari va Turkiyada yahudiylarga qarshi o'nlab norozilik chiqishlari bo'lganini qayd etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettirmoqda. G'azoliklar Isroil havo hujumidan keyin omon qolganlarni vayronalar ostidan qidirmoqda. Dunyo mamlakatlarida Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilyapti. Yaqin Sharqdagi urushning tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettiryapti. Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektorida Isroil harbiylari harakatlanayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Shuningdek, G'azoga qilingan havo hujumlari videosi ham e'lon qilindi. Isroil armiyasi o'tgan kun davomida Hamasning G'azo sektoridagi 450 dan ortiq harbiy nishonlariga zarba berganini ma'lum qildi. Tinimsiz bombardimonlar oqibatida uzilgan internet va telefon aloqasi yakshanba kuni tiklandi. Isroil harbiylari qamaldagi G'azo anklaviga quruqlikdan, havodan va dengizdan zarbalarni kuchaytirmoqda. Isroil harbiylari Hamasning 150 dan ortiq yer osti nishonlariga zarba berganini bildirdi. Mojaro Hamas jangarilari 7 oktyabr kuni Isroil shaharlariga bostirib kirib ko'plab odamni o'ldirgani va garovga olganidan keyin boshlandi. Isroil bunga javoban G'azoni oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa ta'minotdan uzib qo'yib, tinimsiz bombardimon qilmoqda. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi hozirgacha 7700 dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qildi. Bu 2014 yilda 6 hafta davom etgan G'azo urushida halok bo'lganlardan 3 barobar ko'p. Isroilning ishg'ol qilingan g'arbiy sohilda 100 dan ortiq falastinlikning o'limiga sabab bo'lgan reydlardan so'ng Hamas Isroil shaharlariga bostirib kirgan edi. Associated Press Falastindan qurbonlar sonini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Isroil rasmiylariga ko'ra, Hamasning dastlabki hujumida 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil harbiylari G'azoda 222 kishi garovda saqlanayotganini aytmoqda. Hozirgacha garovga olingan 4 kishi ozod etilgan. G'azoliklar Isroil havo hujumidan keyin omon qolganlarni qidirmoqda. G'azo shahrining Al-Nosir mahallasi aholisi 28 oktyabr kuni Isroil havo hujumi natijasida omon qolganlar va jasadlarni olib chiqishga shoshildi. Shanba kuni G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internetning uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, chunki Isroil havo hujumlarida jabrlangan odamlar yordam chaqira olmadi. Yakshanba kuni ertalab anklav uzra kuchli portlashlar eshitilar ekan, G'azo osmonini qalin, qora va oq tutun qopladi. Isroil harbiy uchoqlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bombalar tashlab, askarlari va og'ir texnikalarini olib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, biroq yakshanba kuni bir qancha Falastin ommaviy axborot vositalari G'azoda telefon va internet aloqalari asta-sekin qaytayotgani haqida xabar berishdi. G'azo aholisi Isroilning quruqlikdan, havodan va dengizdan ommaviy bombardimonlari kuchayganini aytmoqda. G'azoning Dayr al-Balah shahridagi Bilol bin Raboh masjidi Isroil havo hujumidan so'ng vayron bo'lganini 29 oktyabr yakshanba kuni dron tasvirlari orqali ko'rsatildi. 28 oktyabr shanba kuni Isroil harbiy uchoqlari bombalar tashlab, uning qo'shinlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bosib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet tarmog'idan uzilib qolgan edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu urushning 2-chi bosqichi boshlanganini aytib, dushmanni yer ustida va yer ostida yo'q qilishini aytdi.
Shu bihol shalav adaxshav u bihol shalav me'axshav Kecha kechqurun quruqlikdagi qo'shinlarimiz yovuzlik qo'rg'onini yo'q qilish uchun g'azoga kirdi. Bu urushning ikkinchi bosqichi. Maqsadlar aniq: Hamasning harbiy va boshqaruv imkoniyatlarini yo'q qilish va garovga olinganlarni uyga qaytarish.
Til Avivdagi matbuot anjumanida Netanyahu isroilliklarni uzoq va mashaqqatli harbiy kampaniya kutib turgani haqida ogohlantirdi. U Isroil falastinliklarni G'azo shimoliga ko'chishga chaqirganini eslatar ekan, garovga olingan 200 dan ortiq odamni qutqarish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga va'da berdi. Har ikki tomonning sog'liqni saqlash idoralari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosida 9,5 mingdan ortiq odam o'lgan. G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasi yakshanba kuni erta tongda G'azo sektorida to'qnashuv boshlangan 7 oktyabrdan beri 8 mingdan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari g'arbiy sohilda 110 kishi halok bo'ldi deya xabar beradi sog'liqni saqlash boshqarmasi. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra Isroil tomonidan 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil armiyasi yakshanba kuni G'azodagi Jabaliya va Xon Yunusga hujum uyushtirdi. Shuningdek, Al Arabiya News xabariga ko'ra Falastin qurolli kuchlari bilan to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Isroil mudofaa kuchlari ma'lumotlariga ko'ra tanklar va Isroilning boshqa qo'shinlari G'azo sektorida cheklangan, ammo barqaror tarzda oldinga siljimoqda. Bundan tashqari, Sahal shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi G'azo bo'lgasining shimoliy va markaziy hududlariga havo hujumlarini davom ettirdi. G'azodagi Xon Yunus chodirlarida yashayotgan falastinliklar Isroil Hamas boshqaruvidagi anklavga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etar ekan, hayot sharoitlari tobora og'irlashib borayotganini aytishadi.
Xudo bizga rahm qilsin va urush to'xtasin. Biz juda ko'p azob chekdik. Biz bu azoblarga dosh bera olmaymiz. Endi chiday olmaymiz. Hatto tog'lar ham bizning azoblarga dosh bera olmaydi. Biz bu ahvoldan ko'ra vayronalar ostida o'lib ketganimiz yaxshi edi degan xulosaga keldik. Hayotimiz turgan bitgani qiynoq. Hojatxonaga kirish uchun 3 soat navbat kutamiz. Bunaqada bola hojat chiqarish uchun 3 soat kuta oladimi? Bola non kuta oladimi? Kechadan beri non yemadim. Mendan non so'rashadi. Navoyxonaga boringlar deyman. Axir men nonni qayerdan olaman? Bu halokatli vaziyat.
Isroil harbiylari 28 oktyabr shanba kuni yana bir bor falastinliklarni G'azo sektori shimoliga evakuatsiya qilishga chaqirdi. Dunyo shaharlarida Isroildan harbiy harakatlar to'xtatilishini talab qilib va Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Turli jamoalardan yig'ilgan minglab odam Sidneyda Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishi o'tkazdi. Yahudiylar ishg'olga qarshi deb yozilgan bannerlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Isroilga uyat va Falastin hech qachon o'lmaydi deya hayqirdi.
G'azoda va bosib olingan hududlarda apartheid davlatini yo'q qiling va Isroil sodir etayotgan urush jinoyatlarini to'xtating. Buni yahudiy jamiyati nomidan emas, o'z nomimizdan aytyapmiz.
Namoyishchi Emat Avstraliya hukumatini G'azodagi Falastin xalqiga qarshi genotsidga sheriklikda aybladi.
Biz Avstraliyadagi yahudiy jamoalar bilan birgalikda begunoh fuqarolar, bolalar, ayollarning o'limiga, infratuzilmani bombardimon qilishga chek qo'yishga chaqirish uchun yig'ildik.
Namoyish Sidneydagi Belmore bog'idagi katta miting bilan yakunlandi. Marsilda ham yuzlab odam falastinliklarni qo'llab-quvvatlab namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Falastin bayroqlarini ko'tarib, Isroilning G'azo sektoridagi harbiy harakatlarini tugatishga chaqirdi.
Bugun Falastin xalqini qo'llab-quvvatlashimiz va ular uchun borligimizni aytish uchun to'plandik. Biz ularning ovozimiz. Bugun G'azoda internet aloqasi yo'q va ular biz bilan endi gaplasha olmaydi. Biz ularni eshita olmayapmiz.
AQShning Brooklyn shahrida ham Falastin tarafdorlari namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Brooklyn ko'prigida to'planib, Manhattanga transport harakatini to'xtatib qo'yishdi. Isroil G'azoda internet va aloqani uzib qo'yib, bombardimonlarni kuchaytirganidan so'ng dunyo shaharlari bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Bugungi anashular Yaqin Sharq va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Juma kuni kechqurun Isroil armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi harbiy amaliyotni kengaytirgani haqida e'lon qildi. Buning oldidan ommaviy bombardimonga uchragan G'azo sektori bilan aloqa uzilib qoldi. Hamas Isroil armiyasi quruqlikdan, dengizdan va havodan hujum qilayotganini e'lon qildi va birozdan keyin Isroillik piyoda askarlar bilan to'qnashuvlar haqida xabar berdi. Hamas Isroil urushining 22-kunchi kuni va yaqin sharqdagi vaziyatga oid so'nggi yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 28-oktyabr shanbaga o'tar kechasi Isroil quruqlikdagi kuchlar va aviatsiyasi Hamas nazorati ostidagi G'azo sektoriga hujumlarni kuchaytirdi. Falastin qurolli guruhlari Isroil askarlari bilan to'qnashuvlar haqida gapirmoqda. Isroil mudofaa kuchlari G'azodagi jangarilar joylashgan 150 nishonga hujum qilganini ma'lum qildi. 3 hafta oldin Isroil janubida paraplan hujumiga mas'ul bo'lgan Hamas qo'mondonlaridan biri o'ldirildi. Isroil armiyasi G'azo sektoridagi quruqlikdagi operatsiyalarni kengaytirish to'g'risidagi e'londan so'ng falastinliklar xabaricha Isroilning quruqlikdagi kuchlari va tanklar anklavga bostirib kirgan. Bu haqda Times of Israel va New York Times nashrlari xabar bermoqda. Isroil armiyasi voizi Nir Dinorning ma'lum qilishicha, G'azo sektorida Isroil qo'shinlarining bir qismi jang qilmoqda. Isroil armiyasi rasmiysi Daniel Hagari, Isroil mudofaa kuchlari shanbaga o'tar kechasi G'azo sektorida Hamas va ularning infratuzilmasini yo'q qilishga qaratilgan quruqlikdagi operatsiyalarni sezilarli darajada kengaytirishini aytgandi. Shanba kungi brifingida Hagari Isroil armiyasi shanbaga o'tar kechasi G'azoning shimoliy qismiga kirganini tasdiqladi.
G'azo sektoriga biz janglar bilan bosqichma-bosqich o'tmoqdamiz. Kechqurun Sahal kuchlari G'azo sektori shimoliga kirib, dala amaliyotlarini kengaytirdi. Bu operatsiyada piyodalar, zirhli texnika, muhandislik va artilleriya qo'shinlari otishma bilan birga olib borilmoqda. Milliy xavfsizlik kuchlari va Sahal yana Hamas qo'mondonlari va terrorchilar qo'mondonlarini o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Ular orasida 7-oktyabr voqealarini rejalashtirishda ishtirok etgan havo kuchlari rahbari ham bor. Bundan tashqari biz G'azo dengiz kuchlari qo'mondoni va boshqa qo'mondonlarni o'ldirdik.
Hagari Isroil janubga ko'chib kelgan g'azoliklar uchun insonparvarlik yordamini kengaytirayotgani, oziq-ovqat, suv va dori-darmonlarini tashish uchun ko'proq yuk mashinalariga ruxsat berishini qo'shimcha qildi. Ikki amerikalik mulozimning CBS News telekanaliga aytishicha, Isroilning G'azodagi kengaytirilgan harbiy amaliyotlari quruqlikdagi hujumning boshlanishi bo'lib ko'rinadi, biroq operatsiya ko'lami hali aniq emas. Avvalroq New York Times gazetasi Isroil vazirlar mahkamasidagi manbalarga tayanib, quruqlikdagi operatsiya rejasi tayyor bo'lganini, biroq bosh vazir Benjamin Netanyahu agar hujum katta qurbonlar keltirsa, reytingi tushib ketishidan qo'rqib, uni imzolashni kechiktirayotgani haqida xabar bergan edi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi qaydlariga ko'ra, bo'lgada halok bo'lgan falastinliklar soni 7300 dan oshgan, ularning 60% voyaga yetmaganlar va ayollardir. G'azo bo'lgasining qamal qilinishi ta'minot uzilishiga olib keldi. BMT 100 minglab odamlarga yordamlashishga qaratilgan gumanitar amaliyoti yoqilg'i yo'qligi sababli barbod bo'layotganidan ogohlantirdi. Associated Press Hamas nazoratidagi hudud sog'liqni saqlash vazirligining raqamlarini tasdiqlay olmadi. Isroil hukumati ma'lumotiga ko'ra, Hamasning 7-oktyabrdagi hujumi chog'ida Isroilda 1400 nafardan ziyod odam o'ldirilgan, kamida 229 kishi garovga olinib, G'azo bo'lgasiga olib ketilgan. Sahal o'lganlardan kamida 310 nafari harbiylar ekanini aytmoqda. Falastin jangarilar Isroilga qarata minglab raketa otdi. O'lganlarning umumiy soni Isroil bilan Hamas o'rtasidagi avvalgi 4 urushda ko'rilgan barcha qurbonlar, bu taxminan 4000 kishidan ancha oshib ketganini aytmoqda. Shanba kuni Isroil mudofaa kuchlari G'azoda quruqlikdagi kuchlarning shu kunning tongida harakati aks etgan videoni e'lon qildi. Kadrlarda tekislik bo'lib tizilgan bir nechta tanklar, shuningdek vaqt-vaqti bilan portlashlar ostida manevr qilayotgan tanklarning qora va oq tasvirlari aks etgan. Ozodlik kadrlar olingan joy sana va sharoitlarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Bu video Isroil G'azo sektoridagi aloqalarni artilleriya va raketalar yordamida bombardimon qilgandan keyin yoyinlandi. Juma kunidan shanbaga o'tar kechasi G'azo sektori uzluksiz havo hujumlari ostida qoldi. Shanba kuni ertalabdan G'azo sektorida birin-ketin ikkita raketa portlashi kuzatildi. Associated Press agentligining Isroil janubida olingan tasvirlari ufqda katta qora tutun ko'tarilgani, keyin portlash ortidan yana bir tutun bo'lganini ko'rsatdi. Isroil kutilayotgan quruqlikdan hujum arafasida chegara bo'ylab 100 minglab askarlarini to'plagan. Hafta o'rtasidan beri harbiylar quruqlikdagi qo'shinlarining G'azoga tungi bir necha soat davom etgan reydlari haqida xabar berib, armiya jang maydonini tayyorlash maqsadida Hamas nishonlariga zarba berganini aytdi. Juma kuni kechqurun qo'shinlar G'azo sektoriga quruqlikdan bostirib kirishni boshladimi degan savolga Isroil mudofaasi vakili Peter Lerner ABC News telekanaliga shunday dedi.
We are conducting our sweep and clear.
Biz joylarda optimal operativ sharoitlarni yaratish uchun tozalash amaliyotlarini o'tkazmoqdamiz. Shu sababli biz tanklarga qarshi pistirma, kuzatuv punktlarini yo'q qilmoqdamiz va G'azo sektorining old chizig'ida yoki chekkasida aniqlangan terrorchilar bilan janglarga kirishyapmiz.
Lerner Isroil qo'shinlari bu harakatlarni bir necha kundan beri amalga oshirayotganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 27 oktyabr juma kuni ko'pchilik ovoz bilan Isroil va Falastinning Hamas jangarilari o'rtasida zudlik bilan gumanitar sulh tuzishga chaqirdi va qamaldagi G'azo sektoriga yordam olish va tinch aholini himoya qilishni talab qildi. Arab davlatlari tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiya majburiy emas, lekin 7 oktyabr kuni Hamasning Isroillik tinch aholiga hujumiga javoban Isroil G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiyalarni kuchaytirar ekan, u siyosiy ahamiyatga ega. Ovoz berish natijalari olqishlar bilan kutib olindi. 120 kishi yoqladi, 45 kishi betaraf, 14 kishi jumladan Isroil va AQSh qarshi ovoz berdi. Xavfsizlik kengashi so'nggi 2 hafta ichida 4 marta chora ko'rmagandan keyin bosh assambleya ovoz berdi.
Draft resolution A ES10L25 is adopted.
South Africa urges the United Nations to impose an arms embargo.
Ko'rib turganingiz o'lim va halokatning tabiatni hisobga olgan holda Janubiy Afrika Birlashgan Millatlar Tashkilotini ushbu mojaroda ishtirok etgan barcha tomonlarga qurol embargosi joriy etishga chaqiradi. Hamasning joriy yilning 7 oktyabrdan beri qilgan harakatlari va Isroil kuchlari tomonidan sodir etilgan dahshatli urush jinoyatlari insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid sifatida tergov qilinishi kerak.
By the Israeli forces must be investigated.
Kanadaning rezolyutsiyaga Hamas terror hujumlari va garovga olishni qoralashni o'z ichiga oluvchi o'zgartirish taklifi zarur bo'lgan ovoz yig'a olmadi. 88 kishi yoqlab, 55 nafar qarshi, 23 kishi betaraf bo'ldi. Bosh assambleya Isroilni G'azo fuqarolarini anklav janubiga ko'chirish haqidagi buyruqni bekor qilishga chaqirdi. 12 oktyabr kuni Isroil taxminan 1 million 100 ming g'azoliklarga, ya'ni aholining deyarli yarmini janubga ko'chirishni buyurgandi. Bosh assambleya shuningdek Falastin tinch aholisini majburan o'tkazish bo'yicha har qanday urinishlarni qat'iy rad etishini bildirdi. Bosh assambleya qonuniy asirga olingan barcha tinch aholini zudlik bilan va shartsiz ozod qilishga chaqirdi. Matnda Hamas haqida so'z yuritilmagan. Isroil G'azo bo'lgasida Isroil qo'shinlari va Hamas jangarlari o'rtasida darhol mustahkam va barqaror gumanitar sulh tuzishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qilgani uchun BMTni tanqid qildi. Ovoz berishdan so'ng Isroilning BMTdagi vakili Gilad Erdan BMTning legitimligidan asar ham qolmadi deya bayonot berdi va tashkilotni yovuzlik davom etishini ta'minlashga intilayotganlikda aybladi. Vakilga ko'ra, Hamas hech qanaqa muzokara, munozara bo'lishi mumkin emas. Isroil esa radikal guruhning yana yovuz ishlarini amalga oshirishiga xotirjam qarab turmaydi dedi. Hamas guruhi 7-oktyabr kuni Isroilga hujumi chog'ida asir olingan 200 dan ortiq kishini garovda ushlab turibdi. Isroil tashqi ishlar vaziri rahbari Eli Cohen BMT rezolyutsiyasini isnod deb atadi va dunyo natsistlar va IShIDchilarni qanday yo'q qilgan bo'lsa, Isroil ham Hamasni shunday yakson etadi dedi. Moskvaga kelgan Hamas delegatsiyasi rahbari Musa Abu Marzu Kremlning G'azo bo'lgasida garovga saqlanayotgan Rossiya fuqaroligiga ega shaxslarni ozod qilish so'roviga guruh tomonidan nisbatan ijobiy va e'tibor bilan qaralayotganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekistonda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortildi. Dog'istonda antisemit aksiyasi o'tkazildi. Aeroport bosib olindi. O'zbek vrach yahudi emasligini isbotlashga majbur bo'ldi. O'zbekistondan 9 oyda 181 ming kishi ko'chib ketdi. 169 mingga yaqin kishi ko'chib keldi. Toshkentda 1-noyabrdan yo'l kira qimmatlaydi. Mirziyoyev Erdo'g'onni Turkiya Respublikasining 100 yilligi bilan tabrikladi. Qozog'istondagi ko'mir konida halok bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Eronda politsiyaga olib ketilganidan so'ng o'lgan 16 yoshli Armita Geravant dafn etildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yaltada noma'lum shaxslar tomonidan Oliy Radaning sobiq deputati va Rossiya parast faol Oleg Tsarev otib ketildi. U hozir og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Hamas vakillarining Moskvaga kelganini tasdiqladi. Qozog'iston Milliy banki xorijliklarga, xususan rubllarni konvertatsiya uchun Qozog'istonga kelayotgan rossiyaliklarga to'lov kartalarini chiqarishga qo'yiladigan talablarni kuchaytirmoqchi. AQSh va Daniya Ukrainaga 670 million dollarlik navbatdagi harbiy yordam paketini ajratdi. Urushning 611 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko juma kungi o'tar kechasi bergan xabarga ko'ra, Ukraina sharqidagi Izyum shahrida Ukraina o't o'chirish brigadasi binosiga Rossiya raketalari tomonidan berilgan zarba natijasida 8 nafar o't o'chiruvchi yaralangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati oynalari singan va jihozlari shikastlangan bino aks etgan video tasvirlarni yoyinladi. Ukraina harbiy havo kuchlari bir kechada Xerson va Nikolayev viloyati ustida Rossiyaning 6 harbiy dronidan 5 urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya nazoratidagi Donetsk shahri meri Aleksey Kulemzin Ukrainaning o'qqa tutilishi natijasida Donetskda turar joy binosiga zarar yetganini bildirdi. Ko'p qavatli uy to'g'ridan to'g'ri zarbaga uchradi, yana 2 blokka ham zarar yetdi deb yozadi Kulemzin o'z Telegram kanalida. Rossiyaning TASS davlat agentligi xavfsizlik xizmatlariga tayanib, Ukraina hujumida kassetali o'qlardan foydalanilganini ma'lum qildi.
Схватила ребёнка, который спал с этой стороны дома.
Hujum boshlanganida uyda uxlab yotgan bolamni qo'limga olgancha yo'lakka emaklab chiqdim. Hamma joy tutun va chang edi. Hech narsani ko'rmasdik. Keyin favqulodda vaziyatlar xodimlari kela boshladi va biz ham pastga tushdik. Zinalar vayron bo'lgan, derazalar yo'q, suv oqib yotibdi.
Вода лежит течёт. Болванка лежит. Машина моя стоит.
Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari Donetsk chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etmoqda. Ukraina qo'shinlari shaharni muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib turadi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas.
Мы должны помочь. Это власть.
Anneksiya qilingan Qrimning Yalta shahriga noma'lum shaxslar Oliy Radaning sobiq deputati va Rossiya parast faol Oleg Tsarevga qarata o'q uzdi. Bu haqda biz Rossiya bilan birgamiz harakati raisi Vladimir Rogov ma'lum qildi. U oldin chiqqan pichoqbozlik haqidagi xabarni rad etdi. Tsarev og'ir ahvolda reanimatsiyada qolmoqda. Oleg Tsarev Oliy Radaning bir necha chaqiriq deputati, 2014-yilda Ukrainani tark etgan, Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda yashagan va siyosiy to'qchovlarda qatnashib kelgan. Ukraina sudi uni Ukraina hududi va davlat chegarasini o'zgartirishga ommaviy chaqiruv uchun sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Yaqinda u Rossiya hukumatini Mariupolni o'zbek-tojik muhojir ishchilar tomonidan qayta tiklanayotgani, lekin mahalliy aholiga ish berilmayotgani uchun tanqid qilgan edi. Bundan oldin bir qator Rossiya tarafiga o'tgan davlat xizmatchilariga suiqaslar bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Yevropa ittifoqi rahbarlari Isroil va Falastin mojarosi hamda Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishni masalalarini muhokama qildi.
My message today is to keep supporting Ukraine.
Boshqa geosiyosiy mintaqada yana bir mojaro nuqtasi paydo bo'lganiga qaramay, Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirish kerak. Biz barqaror va ishchil bo'lishimiz kerak. Urushdan charchashga haqqimiz yo'q. Ayrim davlatlar Ukraina hududida vahshilik qilayotgan, odamlarni o'ldirayotgan rejim bilan qandaydir o'ziga xos diplomatiya o'rnatishga kirishayotganini ko'rib turibman. Hozirgi urush sharoitida birlashgan holda qolish, tashqi siyosatda bo'linmaslik juda muhim. Bunga haqqimiz yo'q.
We have no right to do that.
Bir vaqtning o'zida ikki davlatni qo'llab-quvvatlashga qodirmiz. Men Ukrainani kuchliroq qo'llab-quvvatlashni yoqlayman, dedi Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson. 7-oktyabr kuni Isroil Falastin urushi boshlangandan keyin Yevropa ittifoqi yetakchilari birinchi bor Bryusselda jam bo'ldi. Rossiya qo'shinlari o'tgan yili Ukrainaga bostirib kirgandan beri Yevropa ittifoqi va unga a'zo davlatlar Ukrainaga milliardlab yevro yordam ko'rsatdi. Ammo ba'zi rasmiylar va diplomatlar Ukraina endi Yaqin Sharqdagi yangi inqiroz tufayli G'arbdan, xususan Qo'shma Shtatlardan siyosiy e'tibor va yordam olishga qiynalishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham sammitda virtual ishtirok etib nutq so'zlashi kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Hamas vakillarining Moskvaga kelganini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova payshanba kungi brifingda Hamas vakillari ayni damda Moskvadaligini tasdiqladi.
Я также могу сказать и подтвердить, что
Men ham aytishim va tasdiqlashim mumkinki, tegishli Falastin harakati vakillari Moskvaga tashrif buyurishmoqda.
Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем.
РИА Новости davlat axborot agentligining xabar berishicha, Hamas delegatsiyasiga guruhning siyosiy qanoti a'zosi Musa Abu Marzuq boshchilik qilmoqda. Shuningdek, Zaxarovaning aytishicha, Rossiya va MDH davlatlarining 1000 nafar fuqarosi Rossiya hukumatiga G'azodan evakuatsiya qilinishini so'rab murojaat qilgan.
По указанию президента России реализуется комплекс мер по организации скорейшего безопасного
Россия президентining ko'rsatmasi bilan tezkor evakuatsiyani tashkil etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Idoralar aro tezkor shtab tuzilib, yordam so'ragan vatandoshlarni evakuatsiya qilish uchun zarur bo'lgan kuch va vositalar safarbar qilingan. Biz Isroil, Misr, Falastin hukumatlari hamda tegishli xalqaro tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilamiz. G'azo sektorining Misr bilan chegarasida Rafaq nazorat o'tkazish punkti ochilgandan so'ng darhol evakuatsiya choralarini boshlashga tayyor bo'lamiz.
После открытия КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом.
Zahar va Armanistonni Armaniston-Ozarbayjon mojarosida Rossiya o'rniga Yevropadan yordam so'rab murojaat qilganini tanqid qildi. U Yevropa ittifoqi missiyasini Rossiya va Eronga qarshi razvedka ma'lumotlarini yig'ishda aybladi va agar Yerevanda siyosiy iroda bo'lsa, Rossiya hal ham Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarini qabul qilishga tayyorligini aytdi. Ukraina mojarosi haqida gapirar ekan Zaxarova 29-oktyabr kuni Maltada rejalashtirilgan Kopengagen formatidagi uchrashuv Kreml nuqtai nazaridan mutlaqo istiqbolga ega emasligini bildirdi. Moskvaga kelgan Hamas delegatsiyasi vakili Abu Hamid Kommersant gazetasiga Isroilning G'azo sektorini bombalash natijasida hozirgacha 50 nafar garovga olingan mahbus halok bo'lganini aytdi. Isroil Rossiyaning Hamas guruhi vakillarini qabul qilishini sharmandali qadam deb atadi. Rossiya Ukrainadagi urushda buyruqni bajarmagan rus askarlarini o'ldirmoqda. AQSh bundan xabardor deya ma'lum qildi Oq uy.
We believe they have suffered thousands of casualties.
Biz Rossiya Ukrainada minglab qurbonlar berganini bilamiz. Ulardan ba'zilari o'z rahbarlarining buyrug'i bilan o'ldirilgan. Bizda rus harbiylari buyruqqa amal qilishdan bosh tortgan askarlarni qatl qilgan haqida ma'lumotlar bor. Shuningdek, rus qo'mondonlari Ukraina artilleriya hujumidan chekinishni istagan butun bo'linmani qatl qilish bilan tahdid qilayotgan haqida ham ma'lumotlarga egamiz.
If they seek to retreat from Ukrainian artillery fire.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan hafta Qo'shma Shtatlar Ukraina mojarosiga chuqurroq kirib borayotgani hamda Kiyevni jang maydonida vaziyatni o'zgartira olmaydigan raketalar bilan ta'minlash orqali xatoga yo'l qo'yganini ta'kidladi. New York Times gazetasining nomi oshkor etilmagan AQSh rasmiylariga tayangan hisobotida aytilishicha, Ukrainada 2022 yil fevraldan beri 500 mingga yaqin Ukrain va rus askarlari halok bo'lgan va yaralangan. Gazetaning yozishicha rasmiylar qurbonlar sonini hisoblash qiyinligicha qolayotganini bildirgan. Moskva urushdagi yo'qotishlarni muntazam ravishda kamaytirib ko'rsatadi. Ukraina esa rasmiy raqamlarni oshkor etmaydi. AQSh hukumati Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketini ajratdi. 150 million dollar qiymatli yordam, jumladan havo hujumidan himoya vositalari, artilleriya snaryadlari va tankka qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Amerikaning yangi hisob bo'yicha 49-chi yordam paketi Pentagonning 2021 yil avgustdan keyin tashkil qilingan qurol aslaha zaxiralaridan olinishi aytilmoqda. Amerika ovozi xabariga ko'ra, ushbu paket bilan Ukrainaga HIMARS tizimlari uchun raketalar, tov tankka qarshi raketalari, AIM-9 Stinger va Javelin raketalari, shuningdek 155 mm snaryadlar yetkazib beriladi. Prezident Jo Bayden ma'muriyati Kongressni Ukraina xalqi oldidagi majburiyatlarini bajarishga chaqirmoqda. AQSh mudofaa vazirligi ham Baydenni qo'llab-quvvatladi.
Ukraina xavfsizligini ta'minlashga ko'maklashish bizning o'z milliy xavfsizligimizga yotqizilgan oqilona sarmoyadir. Zero bu bilan mintaqada yanada kattaroq mojaro chiqishining oldini olishga va boshqa mamlakatlarga potensial bosqinni to'xtatishga yordam bergan bo'lamiz. Ayni chog'da o'z mudofaa sanoatimiz mustahkamlanib, Amerika xalqi uchun yuqori malakali ishchi o'rinlari yaratiladi.
Kecha Daniya hukumati ham Ukrainaga 520 million dollarlik yangi yordam paketini ajratganini e'lon qildi. Bu yordamga tanklar, boshqa harbiy texnika va artilleriya snaryadlari kiradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin payshanba kuni Yabloko partiyasi asoschisi Grigoriy Yavlinskiy bilan uchrashdi. Keyinroq Yabloko matbuot xizmati Ukraina hududida bo'layotgan maxsus harbiy amaliyot zonasida o't ochishni to'xtatish bo'yicha bitim tuzish zarurati uchrashuvning asosiy mavzusi bo'lgani haqida yozdi. Qator ommaviy axborot vositalari anonim manbalarga havola bergan holda xabar qilishicha, Putin Yavlinskiyga Ukrain hukumati bilan muhtamal muzokaralarda vositachi bo'lishni taklif etgan. Biroq ushbu ma'lumot tasdiqlanmagan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov uchrashuv tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortdi. Avvalroq turli Telegram kanallari aniq manba keltirmagan holda Kreml 2024 yilgi prezident saylovida ishtirok etish uchun shartli liberal nomzod qidirayotgani haqida yozgan. Ehtimoliy nomzodlar qatorida Grigoriy Yavlinskiy ham tilga olingandi. Yabloka asoschisi saylovlarda bir necha marta ishtirok etgan va buning uchun aksar muxolifatchilar uni spoilerchilikda ayblagandi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban shu oy Xitoyda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib muloqot qilgandan g'ururlanishini aytdi. Jurnalistning Putin bilan qo'l olishib salomlashganingiz uchun kechirim so'raysizmi degan savoliga u shunday javob berdi.
No. We have a very transparent and clear policy on that.
Yo'q, bizda bu borada juda shaffof va aniq siyosat bor. Bu umumiy strategiyalardan farq qiladi. Sizda urush strategiyasi bor, bizda tinchlik strategiyasi bor va biz tinchlikni xohlaymiz. Tinchlik bo'lishi uchun hamma narsani qilamiz. Shuning uchun ruslar uchun barcha aloqa liniyalarini ochiq tutamiz. Aks holda tinchlik uchun imkoniyat bo'lmaydi. Bu strategiya va biz bundan faxrlanamiz.
The only one who is speaking on behalf and in favor of the peace, which would be the interest of everybody in Europe.
Yevropadagi hamma manfaatdor bo'ladigan tinchlik tarafdori sifatida gapirayotgan yagona tomon biz deya qo'shimcha qildi Orban. Vengriya Yevropa ittifoqining boshqa davlatlariga qaraganda Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega. Vengriya hech qachon Rossiya bilan to'qnash kelishni xohlamagan degan edi Orban Putin bilan bo'lgan oxirgi uchrashuvlardan birida. Shuningdek, mamlakat Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi bo'yicha muzokaralarga asosiy potensial to'siq sifatida ko'rilmoqda. Bugun Politico nashri e'lon qilgan materialga ko'ra, Vengriya va Slovakiya Ukrainaga Yevropa ittifoqi ajratmoqchi bo'lgan 50 milliard yevrolik yordam paketiga qarshi chiqmoqda. Bu byudjetni o'zgartirish masalasi ekanligini hisobga olsak, u bo'yicha ovoz berish bir ovozdan bo'lishi kerak. Orban va Slovakiyaning Putinchi yangi boshlig'i Fiko Ukrainaga yordamni bloklashi mumkin. Qozog'iston Milliy banki xorijliklarga to'lov kartalarini chiqarishga qo'yiladigan talablarni kuchaytirmoqchi. Tegishli qaror loyihasi ochiq yuridik va yuridik shaxslar veb-saytida e'lon qilindi.
Qozog'iston Respublikasida vaqtincha bo'lgan yoki doimiy yashovchi chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxs uchun to'lov kartasini chiqarish ular tomonidan tegishli ravishda Qozog'iston Respublikasida vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma yoki Qozog'iston Respublikasida aholining migratsiya to'g'risidagi qonunga muvofiq olingan doimiy qaydga ruxsatnoma taqdim etgan holda amalga oshiriladi.
Rossiya Federatsiyasi fuqarolari Qozog'istonda osongina karta ochishi mumkin. Internetda buni qanday qilib bo'yicha ko'plab batafsil ko'rsatmalar ham bor. Qozog'iston bank kartalaridan foydalangan holda ba'zi rossiyaliklar sanksiyalar kiritilgandan so'ng g'arb xizmatlari uchun to'lov cheklovlarini chetlab o'tishdi. Joriy yilning fevral oyida Qozog'iston hukumati xorijliklar uchun respublikada doimiy yashash uchun ruxsatnoma olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirish qoidalarini kuchaytirdi. Bundan oldinroq Rossiyaning Qozog'istondagi elchixonasi, agar kerak bo'lsa, Rossiya Qozog'istonning hududiy yaxlitligini himoya qilishda yordam berishini bildirgan edi. Bu bayonot qozoq jamoatchiligi noroziligini keltirib chiqardi. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakov 26 oktyabr payshanba kuni kechqurun Ukraina va Britaniya firmalarining Qora dengizdagi yangi eksport yo'lagi to'xtatilgani haqidagi xabarlarni rad etdi.
Ukrainaning fuqarolik kemalarining katta Odessa portlaridan harakatlanishi uchun vaqtinchalik yo'lakning bekor qilingani yoki rejadan tashqari to'xtatilgani haqidagi ma'lumotlar yolg'ondir.
Kiyevda joylashgan Barva Invest Consulting kompaniyasi, Britaniyaning Ambrey xavfsizlik firmasi va Ukraina portlari ixtisoslashgan shoxobchasi avvalroq Ukraina Rossiya harbiy uchoqlari va dengiz minalaridan kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavf tufayli yo'lakdan foydalanishni to'xtatganini xabar qilgandi. Ukraina Rossiyaning ruxsatisiz dengiz eksportini jonlantirish uchun yo'lakdan foydalanib, Moskva tahdidlariga qaramay iyul oyida BMT vositachiligidagi kelishuvdan voz kechdi. Bu esa urush sharoitida oziq-ovqat eksportining bir qismini chetga chiqarishga imkon yaratdi. Avgust oyida ishga tushirilgandan buyon yangi yo'nalish orqali Ukraina portlaridan 700 ming tonnaga yaqin g'alla jo'natildi. 2022 yil fevralda Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan oldin Ukraina Qora dengiz portlaridan oyiga 6 million tonnagacha don jo'natib turgan. Buryatiya Rossiyaning Ukraina urushiga eng ko'p askar yetkazib beruvchi qashoq mintaqalaridan biri. Biroq Buryatiyalik bu jangchi Ukraina qurolli kuchlari safiga ixtiyoriy ravishda qo'shilgan. Buryat chaqiruv belgisiga ega harbiy xizmatchisi Rossiyaning Ulan-Ude shahrida tug'ilgan, tarix fakultetida tahsil olgan. U Putinni Qrimning anneksiyasi qilinishi Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni tanqid qilib keladi.
по истории России написано то, что Бурятия и остальные национальные республики были добровольны.
Россия тарихида Бурятия ва бошқа миллий минтақалар ўз ихтиёри билан Россияга қўшилган деб айтиб келинади. Аслида бу ундай эмас. Мен ўзим тарих факультетини битирганман ва ўқиш пайтида архивлардан Бурятия тарихи ҳақида жуда кўп нарсаларни билиб олдим. Унинг колониялаштирилиши, бутун бошли қабилаларнинг йўқ қилиниши ҳақида, рус тилини ўрганишга мажбурлашгани. Ҳозир бурят тили мактаб университетларида ўқишга мажбурий эмас. Камбағал бизнинг минтақамизда ишлашнинг 4 йўли қолган. Полицияга, армияга, вақта билан ишлаш ёки бошқа мамлакатга чиқиб кетиш. Бизда нефрит, олтин, ўрмонларимиз, қолаверса Байкал кўлимиз бор. Бунинг ҳаммаси Московияга тегишли. Биз эса улардан садақа кутамиз.
Московия, а мы потом ждём от них подачки.
Унинг фикрича, Россияга Қрим керак эмас, чунки русларнинг ўзида ривожлантириш керак бўлган ярим ороллар бор. Бурят Россия тарафида Путин манфаатлари учун ўлаётган бошқа юртдошларга намуна бўлиш учун Украина қуроллик кучларга қўшилганини билдирди. Бу бугунги хабарлар эди. Украина, Ўзбекистон ва дунёда содир бўлаётган бошқа муҳим янгиликларни Озодлик билан бирга кузатинг. Видеога лайк босиш ва тармоқларда улашишни унутманг. Сизнинг эътиборингиз биз учун жуда муҳим. Саломат бўлинг.
Ўзбекистондаги асл воқеликка оид сонги хабарлар.
Эксклюзив янгиликларни цензурасиз, ҳеч қандай тўсиқларсиз ўқиса, кўрса, тингласа бўладиган мобил иловангиз борми?
Озодликда шундай илова бор. App Store ва Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'ldan kimga foyda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Diplomat nashri yozishicha, temir yo'l qurilishi shaffoflik yo'qligi, kontrabanda va qarzga botib qolish kabi xavflarga to'la. Xitoy bosh vaziri Li Cian shu oy oxirida Qirg'izistonga tashrif buyurib, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini muhokama qiladi. Bu esa o'nlab yillar davomida muhokama qilingan loyiha nihoyat amalga oshishi mumkinligini ko'rsatadi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini, keyin Rossiyaga qarshi sanksiyalar Xitoydan Yevropa va Yaqin Sharqqa muqobil yo'nalish ochishga qiziqishni kuchaytirdi va bu 20 yillik temir yo'l loyihasi qayta tiklanishiga olib keldi. Markaziy Osiyo uchun Sharq va G'arb o'rtasida tranzit mintaqa sifatida rolini kuchaytirish vaqti keldi. Yangi yo'nalish tovarlarning Yevropaga yetib borish vaqtini 7-8 kunga qisqartiradi va Markaziy Osiyo uchun kontinental savdo markazi rolini qayta tiklash imkoniyatlarini yaratadi. Ammo ekspertlar ko'p milliard dollarlik ushbu temir yo'l loyihasi notekis foyda keltiradi demoqda. Xitoy bilan savdo qiluvchi o'zbekistonlik tadbirkorlar aytishicha, Xitoydan Qozog'iston orqali O'zbekistonga poyezdda yuk tashish 45-70 kun olishi mumkin. Hozirgi temir yo'l eng arzon variant bo'lsa ham, tez buziladigan yoki qimmatli tovarlarni tashishga mos emas. Temir yo'l va havo transporti xarajatlari ham savdogarlar uchun muammo. Menimcha, Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishda duch keladigan asosiy muammolardan biri bu transport xarajatlari haddan tashqari qimmatligidir, deydi Toshkentdagi logistika firmasi egasi Otabek Siddiqov The Diplomat nashriga. Havo transportida shirkatlar har bir kilogram uchun 9 dollardan 25 dollargacha oladi. Yuk mashinasida tashish arzonroq, ammo baribir har bir kubometr uchun 130 dollargacha turishi mumkin. Transport xarajatlaridan tashqari Xitoydan O'zbekistonga keltiriladigan tovarga boj yuki ham bor. Afsuski, biz ham import qilishda korrupsiya muammosiga duch kelyapmiz, deya qo'shimcha qiladi Siddiqov. Siddiqov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li ochilishini intiqlik bilan kutmoqda. Uning fikricha, bu mahalliy biznesning moliyaviy yukini yengillashtiradi. O'ylaymizki, Xitoydan Qirg'iziston orqali temir yo'l ochilsa, ishbilarmonlar uchun juda qulay va arzon bo'ladi. Hech bo'lmaganda shundan umid qilamiz, dedi Siddiqov. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tomonlar avvalroq Qoshg'ar, Torugard, Arpa, Makmal va Jaloloboddan o'tuvchi 450 kilometrlik yo'nalish bo'yicha kelishib olgan. Taklif etilayotgan yo'nalish nihoyatda qiyin tog'li hududlardan o'tadi, ammo muvaffaqiyatli bo'lsa, Yevropaga yetkazib berish vaqtini bir hafta yoki undan ko'proqqa qisqartirishi kutilmoqda. 1-iyun kuni Xitoy temir yo'l qurilishi korporatsiyasining birinchi loyiha qidiruv instituti Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlariga temir yo'l qurilishi loyihasining texnik-iqtisodiy asosnomasining yakuniy variantini taqdim etdi. Texnik-iqtisodiy asoslashning yakuniy qiymati noma'lum, ammo har bir davlat uning kamida 30%ini moliyalashtiradi. Qirg'iziston va O'zbekiston transport va savdo vazirliklaridan ushbu hujjatning qisqacha mazmunini ham ololmadik, deydi The Diplomat nashri. Loyihani amalga oshirishga mas'ul bo'lgan Qirg'iz temir yo'li milliy kompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ham texnik-iqtisodiy iqtisodiy tafsilotlar haqida sukut saqlamoqda. Shaffoflik yo'qligi loyihaning hayotiyligi va ekologik barqarorligi haqida savollar tug'diradi. Yarim qurg'oqchil iqlimi bilan ajralib turadigan zilzilalarga moyil Markaziy Osiyoda davriy tabiiy ofatlar katta xavf tug'diradi. Mintaqa iqlim o'zgarishi talafoti xavfi dunyodagi eng yuqorilardan biri. Masalan, 2008-yilda Qirg'izistonda 6.6 magnitudali zilzila bo'lib, Nura qishlog'ini butunlay vayron qilgan edi. Tabiiy ofatlarning yana bir xavfi Markaziy Osiyoning asosiy daryolari Amudaryo va Sirdaryo bilan bog'liq bo'lib, ular qirg'oqlaridan toshib infratuzilma, aholi punktlari va qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazishi mumkin. Ushbu xavflarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik katta xarajatlarga sabab bo'ladi. Shuningdek, temir yo'l qurilishi mahalliy aholini ko'chirishga olib kelishi mumkinligi haqida ham xavotir bor. Arxeologik yodgorliklar va odamlarning turmush tarziga, suv manbalari va chiqindilarini boshqarishga potensial ta'sirlarini Qirg'iziston hukumati tomonidan texnik iqtisodiy asosnoma e'lon qilinmaguncha aniq baholab bo'lmaydi. Joriy yil avgustida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Unda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari temir yo'lni moliyalashtirish masalasini muhokama qilishi rejalangan edi. Biroq bu uchrashuv matbuotda yoritilmadi. O'rniga Xitoy bosh vaziri Li Cyan oktyabr oyida Qirg'izistonga tashrif buyurishi xabar qilingan. Uning tashrifi davomida ushbu temir yo'l loyihasini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Moliyalashtirish masalasi eng muhim masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, o'z hududidagi loyihani moliyalashtirishda qiynaladigan Qirg'iziston uchun. Temir yo'lning umumiy qiymati 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha borishi mumkin. Bu temir yo'lning Qirg'iziston hududidan o'tuvchi qismini qurish 1.8 3.1 milliard dollarga tushishidan dalolat beradi. Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Temur Umarovning fikricha, temir yo'l qurilishi hali yakunlangan kelishuv emas. Ushbu loyihaga mablag' qayerdan kelishi haqida jiddiy savollar bor, deydi u. Umarovga ko'ra, Qirg'iziston loyihani bir o'zi moliyalashtira olmaydi. Shuning uchun uchinchi tomon moliyalashtirilishi yagona maqbul variant bo'lishi mumkin. Umarov bu mablag'larni g'arbdan keladi deb o'ylamaydi. Qirg'iziston asta-sekin avtoritar yo'nalishga o'tmoqda, deydi u, va bu mamlakatning g'arb institutlaridan mablag' olish imkoniyatlarini kamaytiradi. Xitoy qolmoqda, ammo Bishkek Xitoyga yanada qaram bo'lishga tayyormi yoki yo'q, noma'lum. Qirg'izistonda umumiy tashqi qarzning 45%dan ko'p bo'lmagan qismi bitta kreditorga to'lanishi mumkinligi chegara sifatida belgilangan. Biroq mamlakatning Xitoy oldidagi qarzi ayni paytda umumiy tashqi qarzning 39%ini tashkil etadi va bu chegaraga yaqinlashib qoldi. Kelgusi 5 yil ichida Qirg'iziston 400-460 million dollar miqdoridagi muhim yillik qarzlarni to'lashi kerak bo'lib, uning yarmiga yaqini Xitoy Eksport-Import banki kreditlariga to'g'ri keladi. Xavfsizlik tadqiqotlari markazi tadqiqotchisi Brayan Karlsonga ko'ra, Xitoydan qarzga botishning davom etishi Qirg'izistonga yaxshilik keltirmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan Xitoyga qanchalik qaram bo'lsa, Xitoy ulardan imtiyoz talab qilishi ehtimoli shunchalik ortadi, deydi u. Vaqti-vaqti bilan qarzlarini kechirib kelayotgan Rossiyadan farqli bo'lari Xitoy unda emas. Buning yorqin misolini Tojikistonda ko'rish mumkin. 2011-yilda hukumat mamlakat hududining 1122 kvadrat kilometrini Xitoyga berishga majbur bo'lgan edi. Qirg'izistonning Xitoy kreditlari bilan moliyalashtirilayotgan yirik loyihalarga nisbatan xavotiri alomati prezident Sadir Japarovning ish ko'pligi sababli shu hafta Pekinda bo'lib o'tadigan bir makon bir yo'l forumida qatnashmayotganidadir. Prezident o'z o'rniga Qirg'iziston energetika vaziri va davlat bojxona xizmati rahbarini yubordi. Yangi temir yo'l ehtimoli kulrang iqtisodiyotga hissa qo'shishi mumkin. Pekin ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Qirg'izistonga eksporti 2022 yilda 15.142 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, Qirg'izistonda bor yo'g'i 4.7 milliard dollarlik mahsulot ro'yxatga olingan. Bu esa Xitoy va Qirg'iziston o'rtasidagi savdoning asosiy qismi kontrabanda ekanligini ko'rsatadi. Atlantika kengashining global Xitoy markazi xodimi Niva Yauning aytishicha, temiryo'l kontrabandachilariga yaxshi daromad keltirishi mumkin. Yauning ta'kidlashicha, temiryo'l imkoniyati kengligi sababli kulrang savdo hajmi ham keskin ortadi. Yuk mashinalari qishda yura olmaydi, lekin poyezdlar yurishi mumkin, deydi Yau. Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiya allaqachon bu maqsadda foydalanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozog'istondagi savdo dinamikasi, ayniqsa dron va mikroelektronika importida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya to'g'risida hisobot loyihasi hisobotlari ushbu texnologiyalarning Qozog'istonga importi va Rossiya eksporti sezilarli darajada ortganini ko'rsatadi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston savdoni tartibga solish va zarur iqtisodiy imkoniyatlar bersa ham, bunday takomillashtirilgan infratuzilma beixtiyor kontrabanda faoliyatiga eshik ochishi va hatto g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishi mumkin. Temir yo'l yuk tashishni arzonlashtirib, savdo aloqalari va uch mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Biroq Temur Umarovga ko'ra, loyiha inqilobiy bo'lmaydi. Tovar ayirboshlashning 98 98% dengiz yo'llari orqali amalga oshiriladi, deydi u. Bu ushbu loyiha Xitoy va O'zbekiston bizneslari o'rtasida aloqa o'rnatish bilan cheklanishini anglatadi. Agar zarur infratuzilma parallel ravishda rivojlantirilsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Vyetnamda strategik jihatdan temiryo'l liniyalari bo'ylab joylashgan minglab zavodlar mavjud bo'lib, bu mamlakatning global ta'minot zanjiriga uzluksiz integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Mahsulotlar Vyetnam portlariga yetkaziladi, yaqin atrofdagi fabrikalarda ishlab chiqarishning ma'lum bosqichlaridan o'tadi va boshqa joylarda qayta ishlash uchun yuboriladi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Markaziy Osiyoni global ta'minot zanjirlariga integratsiya qilish imkoniyatini ochadi, ammo Qirg'iziston iqtisodiyoti va Vyetnamning ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ancha yirik iqtisodiyot o'rtasida sezilarli farq bor. Bundan tashqari, Yauning ta'kidlashicha, bu ssenariyning ro'yobga chiqishiga mintaqadagi siyosatchilarning uquvsizligi xalal beradi. Buning o'rniga Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi noting savdo aloqalari shunchalik saqlanib qolishi ehtimoli katta. Temir yo'ldan Xitoy mahsulotlarini ko'proq import qilish va Markaziy Osiyoning ayrim tovarlari Xitoyga sotilishi uchun kichik bolsa-da imkoniyat ochishi mumkin, deydi Yao. Transport loyihalari dengizga chiqa olmagan, yo'llari sust rivojlangan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun juda muhim. Otabek Siddiqov kabi savdogarlar yuk tashish tez va tejamkor bo'lishini intiq kutmoqda. Biroq bu optimizm ortida bir qator xavotirlar yotibdi. Loyiha va bojxona statistikasi atrofida shaffoflik yo'q va Qirg'iziston o'zini qarz tuzog'iga solib qo'yishi ehtimoli bor. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li oxir-oqibat mavsumiy noqonuniy kontrabanda kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Xitoy bilan savdoni nazorat qiladigan elitalar uchun eng foydali bo'ladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.